Vážení posluchači a diváci, rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte.
Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru.
Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě.
Skutečné pochopení je jako trojhraný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
Na Svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí.
Vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji.
Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům s našimi spolupracovníky po celém světě.
Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku.
Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a osobní rozvoj.
A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače CS.
Letopádně k nového kalendáře gregoriánského 2022. A samozřejmě jsme tady na SV24 na aktualitách. Koukneme se na debatní speciál. Takže slyšeli jsme to, ano, děkuji Jardovi, už jedeme ven. A samozřejmě hlavní zosnovatel inženýr Jaroslav Tichý, já ho zdravím a vítám.
Hezký dobrý večer, páni kolegové, vám posluchačům rovněž, dobrý večer.
Tak též, a samozřejmě druhým je inženýr Julius Schuster, takže ho zdravím a vítám též.
A já taky zdravím všechny z západočeského pohraničí Stachova.
Tak, já jsem neřekl, že my jsme spod Krušnohoří, severozápadu Čech, studio Kadaň, a tedy Tachov samozřejmě severozápad, nebo spíš západ Čech našich, Chodské to město. Dámy a pánové, tak na co se koukneme? Pánové mi tady přichystali konceptualita jako skutečný zdroj poznání, tak jsem zvědavý, jak se toho zhostíme. Julek říkal, že to asi vezme na začátek, tak jestli na tom trvá, tak já mu ten prostor klidně dám, ať nám to uvede. Protože samozřejmě zase musím říct, že všechno nám souvisí se vším. Nic není tady v tom světě stvoření či Matrixu, jak to kdo budete chápat, to je opravdu jedno, jak to chápete a jak to berete, protože nic není odděleno a vše nám souvisí se vším, hlavně ty dnešní dny a poslední měsíce nám to ukazují v plné míře. Takže takhle se to má. Julku, na co se koukneme?
Takže podíváme se na ten úvod, to znamená, jsou tady vlastně dva odkazy. Častá neznalost významu tohoto pojmu, nevhodná reakce na místo doplnění vlastního vzdělání u mnoha lidí a druhá odrážka, co je podstatou konceptuality a proč je důležité mít základní povědomí o její podstatě a principech. Z mý strany ten pořad bude dneska trošičku atypický, protože já zásadně vždycky mluvím z patra, ale bohužel tohleto téma je natolik komplikovaný a natolik, bych řekl, odborně náročný, že jsem si to připravil, takže se omlouvám divákům, kteří jsou zvyklí na improvizačku, dneska to prostě budu číst z papíru. Tak,
ne, v pořádku, protože je to velice vážné téma a je potřeba opravdu se držet toho, co je v podkladech. Samozřejmě my nic nevymýšlíme nového, nikdo se o to nesnaží, všechno již bylo sepsáno, tak proč z toho nečerpat, dámy a pánové, takhle se to má.
Tak, takže začínáme. Takže co je to vlastně ta konceptualita, nebo napřed o té konceptualitě? Už v několika předchozích pořadech, jak na Galaktické federaci, tak tady na Svobodném vysílači, jsem lehce naťuknul vědeckou teorii a nakonec je to vlastně i praxe, to není jenom teorie, která se jmenuje KSB a spadá tam taky DVTŘ, Já to KSB teďka tady nebudu rozmazávat, protože to je obrovská věda, ale to DVTŘ, aby lidi věděli, dostatečně všeobecná teorie řízení. A hlavně z tohoto KSB vychází právě pojem, kterýmu se říká konceptuální myšlení anebo konceptuální řízení. Jenom jsem to teda tak naťuknul v těch předchozích pořadech, protože jsem se teda bohužel mylně domníval, že lidi, kteří se zajímají o politiku, je to pro lidi, kteří se zajímají o politiku, je to prostě věc, bych řekl, zcela jasná, a pokud ne, tak k tomu musí logicky sami dojít. No nicméně nedávno se ukázalo, a to dokonce i v živém interaktivním vysílání debaty na jedný z nejvýznamnějších nezávislých televizí. Já záměrně tady nebudu říkat, kde a kdo tam mluvil, a zaznělo tam toto. Člověk, který byl podle mě dosud považovaný za velmi jako významnou protirežimní osobnost, tam na podnět diváka, že budoucí vysoce postavený politik, cituji, musí znát konceptuální řízení, jo, to řekl ten divák, že by ten vysoce postavený politik měl znát konceptuální řízení, tak dotyčný odvětil, cituji, toto slovo už nemůžu ani slyšet. A potom posměšně doplnil, opět cituji, ten dnešní systém konceptuálního vzdělávání, ten produkuje opravdu skutečné odborníky. No a potom následoval huronský smích zúčastněných v tom pořadu. Takže proč o tom takhle, nebo proč uvádím ten příklad? Je teda vidět, že ona konceptualita je v takzvané alternativě nejen dobře známa, ale ku podivu záměrně zesměšňována, což mě jako zarazilo. A pominuli možnosti, že ten dotyčný je buď blbá nebo zloduch, nebo nějaký agent provokatér, tak se zřejmě jedná o naprosto zásadní nepochopení. A tak jsem teďka o víkendu, kdy jsme měli první sraz té naší party Poslu budoucnosti, slíbil, že tam o tom krátce promluvím, protože jakoby na samostatný pořad v nebo na samostatný jakoby program dvouhodinový v televizním pořadu se mi to zdálo být příliš krátký a příliš jednoduchý. Protože aspoň teda podle mýho na to stačí použít selský rozum. No nicméně, vzhledem k tomu, že máme dneska tenhle ten pořad jako více témat, tak jsem si říkal, že to bude jako jedna ze složek tohohle toho pořadu. A tak jsem teda se nakonec rozhodnul, že když se to na tom srazu těch poslů nestihlo, tak to teda zmíním jako vlastně součást toho dnešního pořadu pana Tichýho. Takže na úvod. Na úvod si proberme základ toho slova koncept. Co je to koncept? Když se někdo chystá postavit fabriku nebo napsat román či přednášku, musí mít předem hotový koncept. To znamená základní kostru toho díla, tak aby byla vnitřně soudržná a současně bezkonfliktně zapadala i do vnějších podmínek. Jak výstavby toho díla, tak dlouhodobě i potom v době jejího dalšího bezchybního fungování. Zároveň musí být zohlezněna pružnost stavby či díla, a to pro případ, že by se něco v budoucnu významně změnilo, aby to nezpůsobilo nepoužitelnost toho díla nebo dokonce jeho zničení. Čili zjednodušeně řečeno, koncept je plán, jak co nejvíce zohleznit všechny možné očekávané potíže, poruchové vlivy, lidově řečeno mít to dobře promyšlené. Já se k tomu ještě teďka mimo ten tady připravený tak svrátím, čili tam jde v podstatě o to, aby ten koncept do sebe zapadal nejen tou kostrou, tou vnitřní stavbou, aby se to nezhroutilo, ale aby to vlastně bylo připravené na ty očekávané vnější vlivy, jak přítomný, tak i možný budoucí, a navíc ještě, aby bylo schopné to dílo nějakého růstu nebo vývoje. A tohle to všechno, mít to takhle dobře promyšlený, to je právě ta konceptualita. Takže zdánlivě to vypadá, že to je jasný jako facka, ale bohužel ukazuje se, jak jsem nakonec byl zmínil i tu ukázku z té nejmenované televize, málo kdo je tohoto konceptuálního řízení schopen, protože vyžaduje nastudování a prožití řady znalostí a podnětů, ale hlavně naučit se konceptuálně myslet. To je ten základ, protože jestliže někdo neumí konceptuálně myslet, a k tomu se myslím, že dneska v tom pořadu ještě dostaneme, tak nemůže ani konceptuálně řídit. Čili v závěru řečeno, když už mluvíme o těch konceptuálech, tak konceptuál je ten, kdo umí myslet a konat v daných souvislostech. No a ještě tady mám poznámku, úplně nejdokonalejší příklad z praxe. Opakovaně po mnoho let uvádí skvělý světový analytik V.V. Pjakin ve svých pravidelných pořadech v programu Otázka odpověď na televizní stanici Altaj. Já teďka, protože ta jeho mluva tam je dost akademická, tak to zkusím popsat takovou trošičku jakoby lidovou formou. Jo? Já jsem si tady teďka rozdělil vlastně ty konceptuály na nekonceptuály, lidově řečeno, tomu jednomu říkám blbec a tomu druhému říkám borec. Jo? Tak abyste se nedivili, že jsem to takhle zlidověl. Takže co vlastně nám opakovaně pořád dokola vypráví pan Pjakin? Blbec pozoruje kaleidoskop. Kaleidoskop, kdo neví, to je takový to točítko na pouti, jak se tam sypou ty střípky, a když se díváte do sluníčka, tak se vytváří jakýsi fantastní obrazy, úplně jako neopakovatelný, takový jakoby nesmysly. Jo? Takže ještě jednou to opakuju. Blbec pozoruje kaleidoskop, zatímco borec skládá mozaiku. Čili, jak se planeta nebo ten kaleidoskop točí, tak ty střípky poznání se přesýpají a v tom kaleidoskopu tvoří nelogické zmatené obrazy světa. Neustále se měnící fantastické obrazy, nereálné, neskutečné a neodpovídající kolem probíhající realitě. Blbec je ovšem považuje za realitu. Takže to je ten blbec s tím kaleidoskopem. A teďka se podíváme na toho borce. Takže borec střípky sbírá a skládá do sebe jako známou lušťovku pucle nebo puzzle, jak se to říká správně anglicky, a čeká, až se vytvoří logicky do sebe zapadující části celého rébusu a získá dílčí reálné obrázky. Tím získá záchytné body, jak dál pokračovat v té skládačce. Díky tomu vidí logicky do sebe zapadající části toho celoplanetárního dění, někdy asi můžeme říct i kosmického, a nakonec se vytvoří ucelený obraz celého světa, případně i kosmu, ve všech jeho souvislostech. Čili, jak vidíte, když srovnáváme vlastně ten kaleidoskopický a ten mozaikový přístup, tak jsou to úplně naprosto rozdílné technologie a podle toho vypadají výsledky. Je tady samozřejmě nějaký malý zádrhel, protože, jak se říká, v životě je to vždycky tak, že něco za něco. Takže problém borce je, že musí namáhat hlavně mozek, což bolí a dlouho trvá. Blbec ten namáhá jenom ruce a zrak a posléze hubu, když neustále mele o tom, co zrovna v tom, kterém okamžiku vidí. Opět stručně a jasně lidově řečeno, blbec se nadře fyzicky, borec si počká, až popíše celý ten obraz. Bohužel získávat střípky poznání je mnohem nákladnější, než si koupit to kukátko na té pouti. Tady ještě jenom dodám, udělám kolegovi ze studia Klatově reklamu. Všiml jsem si, že už delší dobu Jirka z Klatov dělá takovej seriál, jmenuje se to nějak právě jako Střípky poznání nebo něco takového. Je to výborný pořad, kde on právě popisuje, jak se skládají ty střípky do té krabice, no a z toho se potom staví ta mozaika. Tak a ještě úplně nakonec bych si dovolil tady uvíct takovej příklad z kriminalistiky, neboť jsme měli kriminalistu v naší rodině, tak jsem něco vypozoroval. A sice jde o to, že kvalitní detektiv předá prokurátorovi až hotový obraz. Dílčí celky si nechává v šuplíku a nezděluje je. A nezděluje je proto, aby nepokazil další vyšetřování, protože dáli najevo, že vidí kus celku, může tím protistranu navést k operativní změně toho hledaného obrazu, čímž se celé vyšetřování může pokazit, anebo se budou bezvýsledně do nekonečna přetahovat ve hře, kdo z nich je jako lepší manipulátor. Jo? Čili v podstatě tím chci říct, že když máme ty dílčí obrazy, tak není úplně nejmoudřejší se s nima někde moc jako prezentovat, protože dokud nemáme jistotu, že nám to všechno sakumperdum zapadá celý dohromady, celá ta skládačka, tak bychom si třeba mohli i něco pokazit. No a nakonec teda předložený kompletní obraz, i když jsem tam třeba nějaká kostička chybí, je potom pro toho prokurátora nevyvratitelný. Jo? Tím zase chci říct, že vlastně samozřejmě asi nikdy se nám nepodaří vytvořit obraz, když to zase přirovnám té skládance puzzle, která má třeba, já nevím, 10 000 dílů, že tam bude těch dílů všech 10 000. Jo? Určitě sem tam nějaká kostička bude chybět, ale v okamžiku, kdy máme ten obraz kompletní, tak těžko nám bude vyvracet někdo, že nemáme správný úhel pohledu, že nemáme pravdu. Takže v závěru jsem si tady napsal tučnou větu. Konceptualita je nejmocnější zbraní proti nadnárodním lichvářům. Tak tím končí to, co jsem si tady připravil, a já bych teď byl rád, kdyby k tomu byly nějaký reakce.
No tak jestli nebude mít pan kolega, tak já jako asi k tomu něco teda samozřejmě něco k tomu povím, to jako zcela určitě. No, podívejte se. Já jsem se dělal pár poznámek. Víte, to je, já bych řekl, že to, co teďka je hojně používáno, souvisí s jednou věcí. My, a to je ten problém, my tady žádný velký přemýšlení nepotřebujeme, protože my nejsme samostatný stát. Tady naši představitelé jenom vykonávají příkazy a úkoly ze zahraničí. A rozmohlo se to tak, protože samozřejmě další lidé si byl za vzor, takže oni zaprvé vykonávají příkazy, takže moc jako bych nečekal, že někde se o něco budou snažit spojovat, pokoušet se někde něco spojovat, to je jako první věc. A dál na tom, aby oni vytvářeli nějakou kostru, dokonce aby teda to přemýšleli o tom, za to bude to, co budou vytvářet, aby to zapadalo do vnějších podmínek, tak to od nich chceme hodně, protože oni ani nic nevytváří. Oni mechanicky vykonávají nějaké příkazy, které samozřejmě velmi často do sebe nejdou, nepasují. To vidíme třeba i na těch jiných na těch jiných počinech té Evropské unie. Otázkou jinou je, zda vůbec mají jít, protože tady vlastně jde o podstatné o rozbití tohoto státu, o vlastně, vlastně řekl bych, zničení tohoto národa, tím promícháním a pak tu likvidaci a tak dál. Takže oni ti lidé do jisté míry ti nahoře jsou lidé pro tento úkol na svém místě. A ty pod nima, ty to samozřejmě okoukávají a říkají si, oni to ani nahoře nepotřebujou a my když směřujeme nahoru, tak to taky nebude zapotřebí. A zjednodušují si tím život. A to všechno souvisí po mém soudu s tou věcí, že oni nemají ty politici, a to je teďka jedno, jestli jsou v tom parlamentu zastoupeni, anebo jak si se snaží o ten vstup do toho parlamentu, tak oni postupují stejně a jim prostě ten národ jako nějak jako jak se zrovna srdci jako naleží. Oni mají, tam oni mají hlavně své zájmy, nakonec to dokázali i ve svých volebních programech v loňském, na loňský podzim, když tam vidíte, co tam bylo, české národní zájmy nula, aby reflektovali vývoj ve světě nula, tam nebylo nic, oni nevěděli, co tam mají dát. Tedy se podíváte na, ty, na to staroměstské, pardon, na to Václavské náměstí, tu minulou sobotu, tak tam byly pokřiky, protože neměli co, tedy tak, tak české národní zájmy, ale kdyby to mysleli poctivě, tak ten lidé musí říct, no jo. Ale to nejdřív ty české národní zájmy někdo musí naformulovat, musí o nich být debata napříč politickou scénou, musí tedy nakonec dojít k nějakému konsenzu, mělo by to být projednané ve sněmovně a ta sněmovna by měla vydat někde nějaké, někdy by to měla deklarovat, aby i svět věděl, že my máme nějaké zájmy, že za ty zájmy prostě budeme jaksi bojovat, budeme se snažit jak prosazovat, tak je potom udržet. Nic takového se neděje, to je první věc.
Jinak já bych tomu jenom dodal, no. Co na té demonstraci taky jsem postrádal, tam vůbec nepadlo ani píp o tom, že tyhle věci, jestliže chceme něco prosazovat, musí mít taky nějaký mezinárodní krytí. Tak. To vůbec nikomu nedochází.
No. A dokonce si uvědomme, že dokonce takzvané, nebo řekl bych, mezinárodní krytí, které samozřejmě je pro takové věci zapotřebí, tak tady máme pravý opak. My tady máme to, že Evropská unie, která usiluje o pravý opak, než o to, o co usilujeme my, nebo bychom měli usilovat, pokud hovoříme o českých národních zájmech, to znamená postavit ten stát a ty poměry v tom státě opět na nohy, tak, jak je teďka postavené na hlavu. No tak to samozřejmě půjdeme přímo prostě proti těm zájmu té Evropské unie. Takže to znamená, že tam by někdo měl říct prostě poctivě, ano, ale to budeme muset vystoupit z té Evropské unie. A půlka lidí, kteří tam křičela, pokud jde o naše české národní zájmy, tak když se jí zeptáte, tak bude říkat, no ale to z té Evropské unie ne. A to je protimluv, to jde jedno nebo druhé, jo. A třetí věc, která je tam, tak by taky někdo prostě musel říct, no jo, ale to taky musíme prosadit ve sněmovně, protože když se podíváme a v obou nakonec komorách teda parlamentu, protože to musíme změnit ústavu. Když se podíváte na článek 10 a článek 10a naší ústavy, tak se tam dovíte něco, že vlastně řekněme, různé instrukce, vyhlášky a tak dál, mezinárodních organizací, oni tam nejsou jmenované, které my víme, které je to EU a je to NATO, takže jsou nadřazené v podstatě naší legislativě. A oni nahrazují postupně stále více naši legislativu. Takže tady je prostě přímý rozpor a prostě tady na tom vidíme, že prostě tady, aby někdo budoval nějakou kostru a pak teda si díval, jak to zapadá do vnějších podmínek, tak zaprvé kostrují z těch, co tam jsou, a ani teďka z těch, co se tam chystali jako nastoupit, protože se potřebuje předvést, tak jako z těch nikdo nic takového budovat nebude, kdyby chtěl něco takového budovat. No tak to tam musí nutně, to tam ten lidé musí nejenom přednést, a musím to taky vysvětlit poctivě. To nikdo neudělal. A je to takové spíš, po mém soudu, demonstrace skončila, zapomeňte. Jo, hlavně si zapamatujte naše obličeje a jinak zapomeňte, jo, to jako odehraju a jako hotovo. Takže tolik teda tady k této věci. A Takže oni vlastně, ti takzvaní politici, žádné konceptuální myšlení o něho nepotřebují, jim by překáželo. Bohužel díky té situaci jim by překáželo a ti dole, ti, co jsou pod nimi, no tak se to snadno okouká, jako proč se budu namáhat hlavu, když nemusím, že? Tak jako tímto způsobem se to vyvíjí a to je prostě potřeba si uvědomit a jestliže někdo neumí konceptuálně myslet, tak nebude ani konceptuálně řídit, když tady v tom státě nic neřídíme. Tady jsme se přece zbytky, a to je zase potřeba, a to souvisí s tím konceptuálním myšlením, lidé, kteří ho mají, tak vědí dobře, že existují ve světě tři úrovně řízení těch procesů. Jedno je národní, to je to nejnižší, pak je nadnárodní a pak je globální. No to národní, o zbytky národního řízení jsme přišli nejpozději v roce 2018, když teda tady byl demolován pomník Koněva a když tedy z Ruska přišli tedy, řekněme, tomu nějaké demarše a podobně. No a tehdy, když premiér Babiš říkal, že přece on nemůže poroučit starostovi na Praze 6, tak tím se na to i shodil a každý jako věděl, tak říkal, no, tak jako tam prostě národní řízení prostě nefunguje, tak jestli všimněte, že sem žádné státní návštěvy něco podobného nejezdí. Sem maximálně někdy přijde z Evropské unie, aby to tady zkouknul, jako jestli plníme řádně úkoly a zase odjede. A jinak jako naši si jezdí do Bruselu, si jezdí pro úkoly, tam jim to nasypou do tašky, oni tady přijdou, vysypou to a přinesou to k plnění. Takže takhle to jako berme, takže my po nich správně bychom čekali a měli chtít, jak si tyto záležitosti, ale nečekejme je, protože oni k ničemu nepotřebují, pro ně je to zatěžující a jak si oni to ani, bych řekl, často nejsou schopni. Jako to, že se tomu někdo směje z vlastní hlouposti, neznalosti, to je věc jiná. To je smutný, tohle není k smíchu, tohle je k pláči. A to, ty lidé by neměli plakat sami nad sebou. Ty lidé by měli plakat hlavně jako nad tou situací tady, která je, kterou nikdo neřeší a oni to ani nechápou. Oni to ani nechápou prostě. Kdyby to chápali, tak budou spíš plakat, než se smát tedy. A nebo se teda budou snažit, jak si přispět k tomu, aby se to změnilo. Ale právě, pokud se to má změnit a tu sklenici zase máme pomyslnou, zase, která je dnem nahoru, tak zase otočit na tom stole, postavit ji na nohy, teda tím dnem dolů, tak to hodně věcí budeme potřebovat a mimo jiné budeme prostě potřebovat zase stavět nějakou kostru, zase na ní dávat nějaké teda to maso, zase teda se dívat, do jaké míry to zapadá do těch vnějších podmínek, jak to bude reagovat teda na nějaké ty vnější podněty. Bude to také souviset teda i s tím, že to nemůžeme dělat úplně vytržené ze souvislostí a tak dále a tak dále. Jo, takže toto je potřeba jako prostě chápat. No, s tím kaleidoskopem a mozaikou, samozřejmě je to tak, no to jako prostě také vidíte, že dneska ty lidé, protože jsou naučeni, naučili se, byli naučeni, to je to nejlepší výraz, byli naučeni na ten kaleidoskop, tak vždycky jim někdo z toho kaleidoskopu jim vyklepe jedno sklíčko a teď jim k tomu řekne nějakou legendu. A teď ty lidé, jak natažují na klíček, běžej a teďka opakují tu legendu a tak dál. Byť, kdyby si to sklíčko dali do celkového obrazu, tak by zjistili, že velmi často, že situace nejenom, že je zcela jiná, ale že oni tímto postupem a postojem, že si oni vlastně šlapou po svých vlastních zájmech a ty jejich vlastní zájmy v nějakém součtu jsou zájmy národními. To nechápou vůbec. Vůbec to nechápou. Oni vůbec netuší, která bije, v jakém světě jsou a co se kolem nich děje. Netuší to ty lidé. A teď si představte, jenom že odběhnu, že by teda, když někdo řekne, no a kde jsou a bílé klobouky, já nevím to všechno, nejsou tady a courají se s tím pro Krista pána, jak jsem do takového prostředí, naprosto tak politicky jaksi neznalých lidí, tak jako sem někdo půjde a bude se snad konat nějaké změny k dobru a ty lidi z neznalosti ještě proti němu budou demonstrovat, protože mají natlučené do hlavy nějaké legendy k nějakým střípkům, které jim někdo takhle na ten stůl z nějakého toho kaleidoskopu vysype. No to přece není možný. A takhle ty lidi musí začít jako přemýšlet. Takže takhle ty věci jsou a Pokud jim někdo z nějakých dílků něco jakoby malinko sestavuje, tak jim sestavuje účelově to, co prostě potřebuje, aby oni viděli. A ještě jim dá k tomu nápovědu přes mainstream a tak ty lidé to vidí a pak někde běhají s nějakými praporky prostě po ulicích a jako demonstrují a tak dál. A vůbec si nevadí, ani když se třeba podívají na to, co je třeba fašismus, a vůbec si jako nedochází, že oni potom vlastně, že se k něčemu takovému přidávají, podporují to, naprosto nevědomky a jako úplně jako smyslu zbavený. Takže tohle je prostě potřeba, aby teda ty lidé se začali chápat a to je jako velmi důležité. A ono ještě je snad jednu věc, jak tedy to sbírání těch střípků a vytváření teda toho puzzle tedy a z toho puzzle teda pak nějakého celkového obrázku, tak to je přesně to, o co se snažíme jako poslové budoucnosti právě v těch pořadech s tou Andreou. Protože z těch velkých obrazů, které ona má z minulosti, z budoucnosti a tak dál, tak teď to vlastně, co děláme? Propojeme to s historií, propojeme to ze současností do té blízké budoucnosti a vlastně z toho děláme dohromady celkový obraz. A to není obraz teď, jenom obraz daného okamžiku. To je vlastně obraz historický, protože tady ty jevy a děje, které jsou tady po staletí, po tisíciletí, ty nejsou náhodné, to jsou procesy řízené, směřují k nějakému cíli, my ukazujeme, kam směřují, kdo za nimi je. No a jako občas to samozřejmě není jaksi někomu příliš populární to poslouchat nebo sledovat. Takže to je asi toto, mám to ještě nějaké poznámky další, ale...
Můžu k tomu ještě, jak jsi říkal o té televizi, jak to interpretuje, to se mi totiž hrozně líbí, jo, protože přesně takhle to funguje. Tem lidem se nasype hrst těch střepů, jak se jim to tam prostě promítne do toho kaleidoskopu, tak se jim takhle hodí na tu televizi nějaký úplně nesmyslný obraz a pak se jim k tomu předhodí výklad, jak to mají chápat a co si o tom jako mají myslet. A oni jako ty jelita vůbec jako nepřemýšlejí nad tím, že vidějí úplnou hovadinu, že to vůbec nemá logiku, ale prostě jak jim to nadiktujou, tak oni to berou a nazdar bazar.
No, lid stačí se podívat na některé ty křiklavé případy, jako již ukazovali bejrutský přístav po výbuchu, jak tam bouchla takzvaná hnojiva, my víme, že to hnojiva nebyla, že? A že to byl útok raketou a to my víme, ale když to pak jako někdo udělá a řekne, no, že to je Charkov a přitom je tam vidět mořská zátoka a Charkov je 100 kilometry od moře, jo, nebo od nějakého velkého jezera, jo. A prostě ty lidi prostě vůbec jako nepřemýšlí. Minimálně teda, když teda tu znalost nemám z hlediska zeměpisu, tak minimálně mi to bude vrtat hlavou a půjdu se podívat do té mapy. Já měl tu výhodu, že jsem to viděl, tak to byl pohled takhle z okna, že jo, někde z výšky, tak jsem věděl, že jsem po té silnici jako pravidelně, že jsem býval v Bejrutu, takže jsem tam pravidelně jezdil. Jsem býval vždycky tak každý rok několik let, tak od 14 dnů do měsíce jsme jezdili ze západního do východního Bejrutu a zpátky. Takže já jsem se podíval, viděl jsem rovnou, ale ty další lidé na to aspoň takhle mohli jako prostě přijít s tím, že teda tam samozřejmě žádná mořská zátoka a to v Charkově není. Teď se můžou podívat lidi na mapu, lidi má každý, v tom počítači přece najde.
Já bych tomu ještě doplnil potom, jak jsi říkal o tom kosmu, to se mi taky hrozně líbilo, nebo respektive proč já jsem to i v té mý části té přednášky říkal, že to není obraz jenom země koule, ale že to je vlastně obraz kosmu, protože ten úplný obraz je opravdu přesně, jak ty jsi říkal, nejenom obraz toho, co se děje na Zemi teď a v tomto okamžiku, ale co se děje v celém vesmíru, dělo a dít bude.
To je velmi správná poznámka a my se to musíme, tady pro posluchače a vůbec pro občany, my se to totiž takhle musíme začít učit chápat. My teda tady se zabýváme velmi často jako naprostými hloupostmi a přitom my jsme jenom, musíme si uvědomit, že my jsme v podstatě jenom zrnko teda v tom kosmu, že v tom kosmu zdaleka nejsme sami. A že teda, ale o to menší jsou ty naše problémy, když to vememe v rámci nějakého celku, ale o to větší snahu musíme mít, abychom teda aspoň jako země a jako obyvatelé země, tak abychom došli k nějaké shodě a aby, a já už jsem to říkal v nějakém pořadu, myslím právě zpráv z galaxie, tak abychom tedy vystupovali jednotně, protože když budou třeba ta jednání třeba v rámci té galaktické rady, tak tam nepojede z každý země jeden zástupce od nás, a který bude říkat něco jiného, tak tam bude třeba jeden zástupce ze země. A tady na té země se to musí urovnat natolik, myslím na Zemi s velkým Z, samozřejmě, se to musí, to znamená, jako mám na mysli planetu, tak se to musí urovnat i poměr natolik, aby toho byl ten zástupce schopen. A aby někdo zase nevykřikoval hned, ale za nás nemluví, to jako za nás nemluví, to ne, to my máme na to jiný názor. Či toto všechno je prostě potřeba takhle to chápat. A takhle to chápáno zatím bohužel není. A já se obávám, že při tohleto způsobu přemýšlení, jak jako nebo nepřemýšlení a zlehčování, ty lidé jsou buď hloupí nebo neznalí a smějou se tomu. A myslím si, že jako tím něco vyřešili. Raději, než aby si něco nastudovali. Nechápou souvislosti a bohužel jako s těmito lidmi jako se jako daleko jako nedostaneme prostě. A já nechci tady teďka se dobývat nějakou transformací a přechodem ze 3D do 4D a výše, ale jako tyto lidé, jako, já, jako prostě pokud na sobě, pokud jako hodně teďka nezaberou a nemáknou na sobě, tak se obávám, že jako ty zůstanou tam, kde jsou. A tam, kde jsme teďka a odkud teď se snažíme dostat výše, tak tam nás do toho prostě právě přivedly ty temné entity. Proč? No, přivedli nás tam prostě do toho proto, aby nás mohli ovládat, protože když půjdeme do toho prostředí 4D a podobně, tak náhle začneme více věcí vidět, více věcí vnímat, více věcem rozumět a sami jako prostě vypadneme z toho Matrixu. Už se nenecháme ovládat. Takže jejich zájmem je udržet nás za každou cenu ve 3D. No tito lidé to podporují ve své neznalosti a ještě se tam smějí. No, tak ať se smějí. No, ale to je tak všechno, no, co tak jako dokáží. Nicméně, a my se k tomu dál dostaneme, taky to tam padlo. Víte, pokud jde o politiky a tak dál, tak tam bych jako, a pokud teda jako chceme se postavit vůbec na nohy někdy, tak tam musíme mít politiky, kteří o tom budou vědět něco. My se o tom, já to teďka tuto otázku nechci otevírat, my se k ní dostaneme později, aby taky nemluvil pořád. Takže pojďme dál teda, no.
Dobře, dobře.
Pojďme tedy dál. A podívejme
no
se
potom, tady. Potom tady máme to, těch 6 priorit. A nepochopil jsem v obodu 2, jsem nepochopil, co jsem myslel tím dobro kontra zlo.
No, podívejme se nejdříve, nejdříve se podívejme na ten název teda toho druhého bodu. To je jako důležitý, abychom teda pochopili věci k tomu. A to je, když se na to podíváme, tak se bavíme o ukázkách konceptuálního myšlení. Aby teda, to je taková jenom ukázka, aby teda lidé jako vůbec chápali, oč jde. Konkrétní ukázky. Podívejte, teď a je potřeba vidět, že, a to já to spojím hned s dalším, co bylo, máte ta druhá strana, ten protivník, ten má taky koncepty. Ten taky pracuje s koncepty. Ty koncepty se jmenují Torontské protokoly, ty jsou tuším z roku 67. Možná, že jste slyšeli o jiných konceptech, které se jmenují protokoly starých sionských mudrců. A tam jako tyto věci má. Jak prostě je potřeba opozici prostě poplivat, dehonestovat, zesměšnit, nálepkovat. Tam má i některé další věci. Tam má. Jak prostě z těch národů je potřeba udělat, že jsou malí, neschopní, bez ničeho, že se bez těch velkých, že se neobejdou a tak dále a tak dále. Přečtěte si to, já to dneska tady nechci rozebírat. My jsme tady kdysi Torontské protokoly na svobodném vysílači rozebírali. Já teď to nechci, protože bychom to tím rozmělnili a my se chceme bavit dneska o konceptualitě té, která souvisí s tím DVTR a tak dále a nikoliv o konceptualitě jejich. Ale chci tím říci, že i oni mají svoji, i oni jdou podle konceptu a i oni mají svoji konceptualitu. Je potřeba jich znát, je prostě potřeba vědět, o co se jedná. No a do toho patří takové metody řízení. Podívejte, máte dobro a zlo na výběr obecně. Když to dobro nahradíte větším zlem, tak máte na výběr zlo a větší zlo. A když my si nejsme schopni třeba uvolet si udělat to, že bychom si tam dali své kandidáty a čekáme na to, co nám podstrčí ta druhá strana, prostřednictvím mainstreamu, který má systemizované místo v mocenské pyramidě nového světového řádu, tam mají systemizované místo, tak oni tam mohou strkat jenom své kandidáty a podstrčí tam jedny, kteří představují zlo, a druhé, kteří představují větší zlo. A pak ty lidi řeknou, jdou od těch voleb a řeknou, jak jsi volil? No já jsem volil toho a toho. No já, víš, já jsem volil menší zlo. Tak to je ono, víte? To je ono. A proč volil menší zlo? No protože dobro tam nebylo. A jestli čekáte, vážení posluchači, občané, voliči, že tam někdy ta protistrana vám tam dá nějaké dobré řešení, tak můžete čekat na věky věků a v životě se to nedočkáte. To dobro si tam musíte zvolit vy a to dobro si tam také musíte do těch voleb poslat. A to je to, vy si vzpomenete, že čas od času, několikrát už jsem zmínil to, že když se chci někde dobře najíst, a půjdu do restaurace a tam vidím, jako, že to není nějaký moc vábný a to tak jdu jinam, jdu do druhé restaurace. Tam zase vidím, že teda máme něco, není to vábný a tak dál. Z kuchyně to tam třeba jako zavání nějak jako nelibě. Jdu do třetí restaurace, podívám se do jídelníčku, zase špatný. Vylezu ven z té restaurace a podívám se a řeknu, sakra, já už jsem ve třetí hospodě a teď mají všechny stejný vývěsní štít, teď je to vodní firmy. Takže pochopím, že tam se dobře nenajím, že musím domů, tam si, když se chci dobře najíst, tam si sám uvařit. A to samý máte s těmi volbami. Jestli chcete jednou volit dobro, tak si tam to dobro do těch voleb musíte sami delegovat. Nemůžete čekat, co vám dá druhá strana, když ta vám to podává z druhého břehu. Já mám ruce vypsané, plíce vymluvené, když vyprávím vždycky před volbami, aby lidé změnili model svého chování. Nezmění ho. A pořád je to dokola. A pak jsou vždycky po volbách rozčarovaní, že to zase blbě dopadlo. No jak jinak to mohlo dopadnout? Měli jste nějaké dobré kandidáty vlastní? Dali jste je tam? Nedali, abyste pro ně mohli hlasovat. Hlasovali jste v rámci výběru, který vám ta protistrana podstrčila. Takže jste hlasovali a volili jste mezi zlem a větším zlem. Nic jiného tam nebylo, protože dobro oni odstranili dopředu. A to je podstata. A tady vidíte, toto už je otázka konceptuálního myšlení. Jo? A ne tam chodit prostě jako to a myslet si, že když mu to tam hodím po třetí a házím to tam tomu stejnému, on už mi dvakrát předved, jako co to je zač, tak teďka za to, že jsem mu to tam hodil po třetí, takže teď se snad jako napraví. Nečekejte to. Je to zbytečné očekávání. To čekáte na zázrak. Takže to je jako k tomu prvnímu. Máte tam třeba další zážitosti, otázka konceptuální myšlení, to je 6 priorit obecného řízení lidstva. Vy to máte teda od těch nejvyšších, od té jedničky až po tu šestku, což je teda násilné řešení, když teda ty předchozí na jiných vyšších prioritách, když selžou. Bohužel někdo, kdo neumí jednat v těch vyšších prioritách, tak jde rovnou teda na tu šestou prioritu, ale ta šestá priorita jaksi je stále méně trpěná, protože přináší smrt, zkázu, ničení a zejména v době, kdy jsou jaderné zbraně, tak ani ta Galaktická federace jak si na to nechce přihlížet, řekl bych, nečinně, protože jednak nechce, aby se země ničila, protože ta země je svým způsobem unikátně vybavená. Navíc jsou tady portály do jiných, ke vstupu do vesmíru, do jiných galaxií. Jsou tady některé suroviny, o které oni mají zájem a i z hlediska klimatických a přírodního vybavení, tak je daleko lepší než některé jiné planety, kde je, já nevím, skála, písek a tak dále, že jo, nic. Takže toto jsou všechno jako věci, které je prostě potřeba brát v úvahu a stejně tak i nakonec ta Gesera, ke kterému teďka na moment skočím, my se k ní ještě také nepochybně dostaneme, no tak ta předpokládá právě to, že po vyhlášení Gesery, že budou veškeré války zastaveny. A není to tak, jak někdo tvrdí, že jako nikdy války zastaveny nebudou, protože to přepřáhl vůz před koně a vypráví, že gestara má přijít až přestanou války. Ne. To je záměrná mystifikace. To je žonglování, to je přepřáhání vozu před koně. Gesera bude vyhlášena, a ona bude vyhlášena, tak má právě války zastavit, má mimo jiné vrátit amerického chyzvandru domů a tak dál a tak dál. O tom je gesera. Tak jenom mimo jiné tedy. Jo, takže takto k těm šesti prioritám. Jinak
já bych
možná,
tomu,
že by nebylo špatný
tomu...
je zrekapitulovat.
Já právě teď jsem ti to zrovna chtěl říct, protože někteří posluchači možná třeba opravdu ještě neví o tom KSB a o tom DVTŘ nic. Takže vlastně tohle to je věc, která je součástí právě té vědy KSB. A kdybys to tam měl po ruce a mohl to vyjmenovat, by bylo asi šikovný.
Řeknu, dobře. Tak já to vemu od té šesté, od té nejhorší, od té jako nejspodnější, abyste věděli. Nebo můžu říct, ne, vemu to od té nejspodnější, takže když jsem takhle začal. Takže šestá priorita, to je vlastně použití ničivých zbraní. A tady nakonec Karl von Clausewitz hovoří o tom, že válka je pokračování politiky jinými prostředky. To je to, o čem jsem hovořil. Pokud prostě politici selžou, to je důležitá věta, pokud politici selžou, a neměli by, ale pokud politici selžou, tak pak se teda v té politice pokračuje jinými prostředky, to znamená, politici jdou stranou a nastupují vojáci. To je prostě potřeba vědět a to je také to, když svého času byly tady ty titulky, že prostě pokud se někdo nemluví s Putinem, takže bude muset mluvit ze Šojgu a to je přesně ono, to je podobné. Takže jinak jako samozřejmě nejstarším a nejrychlejším způsobem řízení lidí je válka, pochopitelně. Tam jsou, s tím jsou průvodně i další věci, které se týkají prostě tady toho stavu mimořádného. Víte, že pak jsou tam mimořádný stav, válečný stav. Když někdo něco provede, tak žádné velké soudy, tam když někde chytí, že někdo rabuje třeba, a to tak ho odstřelili rovno a tak dále a tak dále. Je prostě potom úplně jiný systém. A jinak samozřejmě cílem každé války je teda dobytí území, bohatství a lidských zdrojů, zničení nepřítel a tak dále. Dneska do jisté míry možná výhodou to, že jsme si vytvořili takové zbraně, které dokáží tedy společně s tím nepřítelem zničit celou civilizaci, což je zřejmě jeden jediný důvod za tím, proč teda ta válka nevypukla, zapojit pámu, že nevypukla a doufejme, že nevypukne taky. Takže to je tato pátá priorita, to je zbraň genocidy. A jak říkal Hitler, pro Slovany žádnou hygienu, stačí vodka a tabák. Takhle to viděl Hitler, aby je teda Slovany zničil. To je vlastně takový další krok a to je přechod od, řekněme, těch horkých válek, jak říkáme, které jsou vedené konvenčními zbraněmi k válkám studeným, vedeným, řekněme, formou takzvané kulturní spolupráce. Jo. Stačí se podívat třeba na některé činnosti USAID a podobně a jako víme asi, o čem je řeč. Takže tady jde o to vlastně zničit nebo podřídit svým cílům celé národy, pomocí genocidy, pomocí drog, alkoholu, tabáku, očkování, geneticky upravených potravin, já bych dodal třeba chemtrails a podobně, jenom abychom věděli. Takže to je pátá priorita. A také víte, že když Evropané přišli do Ameriky, takže tam začali dávat těm Indiánům nějaké prostě přikrývky, které byly nakažené různými nemocemi, po kterých ty Indiáni padali prostě jak mouchy, protože oni na to neměli, ty nemoci neznali a oni tam vlastně neměli v těle vytvořené protilátky. Takže už tehdy se to jakoby v uvozovkách osvědčilo a od té doby to vlastně teda takhle oni jako aplikují dál. Dneska víme, že to je formou vakcín, které, ať už to je vakcína nebo různých teda biologických zbraní, které teďka vyvíjí v těch laboratořích na Ukrajině a tak dál. Takže víme jako o čem je tedy řeč. Takže to je pátá priorita, to znamená zbraň genocidy. Šestá teda byla teda použití zbraní, horká válka, pátá je zbraň genocidy. Čtvrtá priorita je ekonomická. Tady bych ocitoval úvodem prohlášení velmi známé Michaela Rothschilda, který řekl svého času, to bylo v souvislosti s Fedem, když jako nastupuje do Fedu a zmocňovali se Fedu amerického, dejte mi kontrolu nad penězi v zemi a je mi fuk, kde tam bude tvořit zákony, což také v praxi potom prokázali. Takže tady jde o to, že ti globalizátoři jako nechtějí zničit národy kompletně, že potřebují, aby nějací otroci zůstali, to je těch zlatá miliarda a pak půl té zlaté miliardy, o kterých se psal na těch georgijských kamenech, které teďka nedávno byly teda rozbořeny, jak víte. Takže oni jako prostě potřebují tedy nějaké otroky potřebují a potřebují teda podřídit tu jejich ekonomiku, řekněme, zájmům teda nějakého nadřízeného klanu, to je teda ten vrchol té pyramidy mocenské, tak aby obyvatelstvo vůbec jako nepochopilo, co se tady vlastně děje. A to se zařídí pomocí těch globálních peněz, úvěrových institucí a pomocí lichvářského úroku z úvěru. To je přesně to, co se tady děje a co tady ty lidé pořád nechápou. Nechápou prostě. A jsou tací, kteří by v tom jako rádi zůstali, protože je to sice hrozný a to, ale kam oni by šli, protože tady jako vědí, v čem jsou. Ale to, že se do toho dostali naprosto nevědomky a nevěděli, do čeho jdou a najednou v tom jsou, ještě takhle o tom nepřemýšleli, ale měli by. Takže tady jde o to, že ještě v této souvislosti byla vlastně, řekl bych, společnosti vlastně vnucena teda nesmyslná nekonzistentní ekonomická pověda. Jo? Protože vzpomeňte si, když začátkem 90. let nám sem přišli ty zahraniční odborníci pomoci, já říkám, zatlačit oči, a teď nám začali poučovat o tom, jak je nesprávné, když nejsme zadluženi a já nevím, co všechno, a jak teda musíme taky jako privatizovat a tak dále, to nakonec bylo i v takzvaném Washingtonském konsenzu, kdy se začátkem 90. let přišlo americké ministerstvo financí, Světová banka, zástupci a Mezinárodní měnový fond. No a tam vytvořil jakási pravidla, říkal jsem Washingtonský konsenzus, jak mají postupovat ty takzvané rozvíjející se země. A my jsme sice nebyli jako někde za nima, ale byli jsme rozvíjející se země. No a tak tam tyto věci, tyto další byly, to znamená všechno privatizovat hlava nehlava, posekat školství, posekat sociální věci, minimum nákladů, potrhnout si vlastní měnu, znehodnotit si vlastní měnu a tak dále, a tak dále. Chci říct tady v této souvislosti jednu věc, že podobný washingtonský konsenzus už proběhl v 80. letech vůči latinskoamerickým zemím, které dostaly takovou dardu, že se z toho do dneška nespamatovali. Příklad klasicky Argentina, což je velmi bohatý stát, ale v Argentině je tam státu a lidem nepatří ani lavička v parku. Každou chvilku jsou tam prostě jaksi obrovské, vždycky tam probíhá tam devalvace, pak ty tam vždycky krachne, zase umažou 4-0, 5-0 a zase začnou zase od začátku vůči dolaru počítáno a za chvilku jsou tam znova. Já jsem tam v 79. roce a od té doby se to tam moc nezměnilo. Podívejte se, kolik je to let. Tam jako někteří lidé v tom vlastně žijí celý život. Tak jenom nechci strašit, my to tady tak dlouho mít nebudeme, protože buď se tomu postavíme, smeteme to, anebo za chvilku oni smetou nás a nebudeme a zbytek budou bioroboti, tak ten to vadit nebude, protože ty budou mít ty sociální kredity a ty věci trápit nebudou. To je jediný rozdíl. Jinak mi nás to čekalo taky tohle. Tak, třetí priorita je priorita faktologická. A tady bych citoval Friedricha Wilhelma Nietzscheho, který říká, fakta neexistují, jsou pouze výklady. To je teďka to, co se děje. Jo. Takže přišli na to, že efektivněji lze vládnout národům nebo různým vrstvám společnosti, pokud se podaří žádoucím způsobem, bych řekl, zpracovat lidské vědomí pomocí různých ideologií, náboženství, sociální doktrín, médií a tak dále. A to je otázka, ať už je to třeba nauka, řekněme, Karla Marxe, já nevím, muslimské záležitosti, otázka vzkříšení Krista, a takové další, nebo Carpe Diem někdo, že užívej života a tak dále a takové věci, nebo dokonce mají užívej života, zemři mlát a tak. Takže Tady je prostě potřeba v rámci teda nebo pomocí teda těch metod aktivace těch připravených rozporů, provokací, atentátů, skandální článků, karikatur, někdy třeba objektivně vzniklých chyb, tak je, mají zapotřebí vyvolávat konflikty. A těm nezasvěceným ty konflikty připadají jako, řekl bych, náhodné. Ale není tomu tak, jako je to všechno připravené a i tomu je prostě potřeba jako rozumět. A nejúčinnější asi pro zpracování toho lidského vědomí je televize. Nejenom obsahem toho, co tam dávají a co je hrozně poslouchat, ale oni mají i takzvané podprahové ovlivňování lidí, což je, myslím, MK Ultra, vojenský program, někdy už z 50. let. A to ty lidé vůbec jako nevnímají, to si ty lidé neuvědomují. Takže i toto, to je teda třetí priorita, když to vemu takto, řekl bych, postupně. Druhá priorita je chronologická. Častěji se uvěří zpět, aby si se uchránil vážených, nebo aby si se uchránil vážných chyb v budoucnosti. Čili ohlíže se častěji zpět, aby si se uchránil vážných i v budoucnosti. To souvisí s tím, že ten člověk, který zapomněl svoji historii, historii své vlasti a tak dál, tak, a někdy se týká i toho národa, tak samozřejmě musí pak si opakovat tu historii a tak dál. O tom také je řečeno, prostě protože dělá stejné chyby. Já bych to tady, teďka třeba s tím nástupem fašismu, to tady všechno bylo tohle už. A tady vidíte, máme to tady znova, lidé se nepoučili, lidé si historii nepamatují a lidé teda tím pádem si budou muset zopakovat. To jde o to, zda celou, anebo zda to budeme schopni to zarazit nějakým způsobem dříve. Takže častěji se ohlíží zpět, aby si se uchránil vážný chyb v budoucnosti. Že tedy autorem je Kozma Prudko. No, víte, co tady k tomu říct ještě. My jsme se v posledních letech, naše pozornost byla neustále účelově otáčena zpět k roku 68 a k jisté interpretaci, k roku 89 a k jisté interpretaci. Zatímco jsme se šílenou rychlostí blížili ke křižovatce, jak já říkám, která by byla ve tvaru T, rovně přes ní to nešlo, šlo to buď na jednu stranu, na levou nebo na pravou. Z levicí a pravicí to nemá nic společného, politickou. My jsme se nedívali, jestli je tam semafor na ty křižovatce nebo není. Pokud je, tak jaká je tam barva, jestli funguje, jaká je tam barva. Nedívali jsme se, jak je tam provoz. A místo toho nás pořád, naše pozornost, vraceli k pohledu do zpětného zrcátka. Ale účelově pouze na tyto dvě věci, účelově, a ještě s kreslený pohledem. Takže my jsme najednou vlétli do něčeho. Já jsem na toto téma psal 2 roky, ještě možná déle. Předtím jsem psal jako články, ale jako prostě málo platné. Vrátili jsme do toho a psal jsem, jsme na křižovatce, podívejme se, rozhlédněme si, kam pojedeme, co budeme dělat, myslím symbolicky. No, nepodívali jsme se a to auto nás veze, ten volant je tak, jako je to u těch letadel, že někdo to řídí na dálku, tak nás řídí na dálku a ženou nás právě, protože jsme zatím, jak se pod tím vlivem Evropské unie, a tedy jako nástroje globalistů, tak nás to auto veze do NVO. A teď je otázka, jestli teda toho volantu se zmocníme a budeme schopni ten volant otočit jinam, na tu druhou stranu, do toho zlatého věku, anebo jestli tedy ten volant nezvládneme, nebudeme schopni otočit, anebo jestli budeme prostě sedět a budeme čekat, prostě to je jako to se zjistí na tom gauči, a budeme čekat tedy, že jako dej se vůle Boží. Tak dojedeme teda do toho NVO. Většina z nás ne, protože většinou zlikvidují rovnou. Ten zbytek jako teda doočkují do té míry, že z nich budou ty bioroboti a bude hotovo. A tady skončí populace na Zemi a tady tu Zem ovládnou jiní. Vrátí se sem ti, pro které to vlastně oni dělají a s nimi je teda ta špička z části skřížená a to jsou právě ty, kteří se nazývají negativní mimozemské entity. Tak, takže pokud se vrátím zpátky k té chronologické prioritě, tak tady jde i samozřejmě o přepisování historie národa, ta tam patří, a ta logicky a nevyhnutelně potom vede ke změně jeho budoucnosti. A to vidíme, teď to vidíme v přímém přenosu. Vidíme to v přímém přenosu, jak jsou přepisovány vůbec průběh a výsledky druhé světové války. Ale vtip je v tom, nebo je prostě potřeba si uvědomit, že historie sama nikdy nic neučí. Ona jenom trestá za neznalost svých lekcí. Či vy neznáte neznalost lekcí, která ona vlastně dává, ta historie, tím, jak šla, tak ona vás potrestá. Vrátí se to a dostanete znovu. Mnozí z vás třeba druhou světovou válku nepamatují, jsme mladší, já také. Nicméně to lidské pokolení bude znovu potrestáno za stejné chyby, které dělali předtím. Bude to teďka znova. Pojďme k té první prioritě a to je otázka světonázoru. A tam zase, to je taková východní moudrost, chceš-li porazit nepřítele, vychovej jeho děti. Připomenu jednu věc. Turci na Balkáně a nejenom tam, když jako jim porazili, padli tam, porazili, tak zajeli mužský, pokud je nezabili, ženské vzali do otroctví a děti. A z těch dětí vychovávali koho? Vychovávali takzvané janičáře. A ty janičáři, to byly potom elitní jejich vojáci. Elitní. A oni bojovali za ně, za ty Turky, bojovali vlastně proti svým, proti národům, ze kterých oni vlastně byli ukradeni. A odvlečení do toho Turecka. Tak to je ono. Chceš-li porazit nepřítele, vychovej jeho děti. A tady je prostě potřeba si říct, že takové to národní pokoření, takže se potom stane trvalým, efektivním a prakticky nevratným, podařil se nějakým způsobem změnit světonázor lidí, jejich cítění. A potom totiž budou ty lidé chránit zájmy těch okupantů a považovat si za součást svého běžného života. Teď se na to podívejte, teď jako máme to tady i my, podívejte se, předčasem byl nějaký rozhovor na Fox News s nějakou ukrajinskou poslankyní mladou, ta tam měla samopal, tam měla na krku a tak, no a tak ta jako vyprávěla, že oni vlastně, že by jim svět měl být vděčný, protože oni za ten svět bojují, aby ten svět mohl jít do nového světového řádu. Chápete to? Ona jako vůbec jako neznala jako základní věci a ona neví, prostě pokud to nebyla třeba Chazarka, to, tak ona neví, že ona v tom novém světovém řádu, že prostě tak buď skončí, nebo z ní bude být robot. Ona to neví. Jo? Protože už byla vychována prostě tak, že ona vlastně slouží nepříteli, akorát ona to nechápe. Takže toto jsou všechno věci, to je, a teďka je otázka, když se na to podívám, na ten světonázor, tak je tam samozřejmě se ten, my jsme o tom hovořili, ten kaleidoskopický, a je tam ten mozaikovitý, jo, mozaikový, chcete-li. Takže to jsou všechno věci, to má tyto souvislosti a tohle je prostě potřeba znát a tohle všechno, mohli bychom to ještě se bavit. Dál o těch prioritách řízení a tak dál. Ale toto jsou všechno věci, které prostě patří k těm konceptuálním znalostem. A když to někdo nezná a směje se tomu jako hlupák, tak akorát ukazuje teda jaksi na svůj úroveň. No a jako nic ty neuděláme. Já, když jsem byl jaksi 10-11 let star, tak jsem jezdíval, a tehdy nejenom to, tak jsem jezdíval teda ke svému strýci do Orlických hor. On byl, neměl žádné velké vzdělání, on byl prošel italskou frontou, jako za první světové války byl ve světě tedy, ale co se okoukl. A byl takový ten sváteční myslitel, že si vždycky vzal flintu a přes rameno dělal mu to dobře, až jsme někam do lesa, on z toho snad v životě nevystřelil, aspoň co já jsem viděl. Ale šli jsme a mluvili jsme, povedli jsme se o Lečems. A já si pamatuju velmi dobře, já si pamatuju na to, když já jsem jako mladý, tak jsem ze všem byl rychle hotový, měl jsem rychle soudy a tak. Jako, hned jsem si ze všem věděl rady a hned bych to byl býval řešil a tak. A on mi říká, pamatuj si, že jestli je to tak, že ty nerozumíš něčemu, co ten druhý říká, nebo to neznáš, tak to automaticky neznamená, že ten druhý je vosel. On to teda to zvíře řekl na tři, já to tady nebudu říkat, jo, ale víte, o co jde. Já si to pamatuju do dneška. A snažím se podle toho řídit a domnívám se, že by si ty mohli řídit i někteří další lidé. Že by to nebylo ke škodě jejich, tedy zejména. No, ale vůbec jako pro dobré věci. Takže můžeme se bavit o některých dalších věcech, jako jsou třeba druhy moci a jejich spolupůsobení. To je také jedna z takových základních znalostí. A když se na to podíváte, tak tady, tak nás v té škole nás učili, že teda je nějaká ta zákonodárná, výkonná moc, soudní moc a tak dál. A neříkej nám, že nejvyšší je konceptuální moc, pod ní je ideologická moc, pak je zákonodárná, pak je výkonná a pak je soudní. To znamená, a ta jedna, tak jak se jmenoval v tom pořadí od zhora dolů, tak vlastně jedna na tu druhou tlačí, takhle oni působí. To také nevíme. Teda my to víme někteří, ale určitě to nevědí ty, kteří jsou tak veselí z toho, že nic nevědí. No, tak ty ne tedy. Takže, a tohle, to jsou teda druhy moci a to je teda jejich spolupůsobení. Takhle bychom se samozřejmě mohli bavit o dalších věcech. Jenom aby teda ti lidé, když se teda tak, jsou takový veselí z toho, že teda ničemu nerozumí a nic neznají, tak jenom jako aby věděli, tak jenom jako náznakem, jako pod čem se mají začít jako pídit a kde jako začít doplňovat ty jako velké znalostní mezery.
Já bych jenom doplnil k tým,
jako nemluvím a přidám slovo zase na
chvíli. Jo, já bych jenom doplnil krátce k té první prioritě, protože to tam vlastně nebylo úplně jako zdůrazněný, že, jak říká, a zase se vracím k tomu Pjakinovi, jo, jak on říká, že všechno je to založené na tom, jestliže má existovat národ, jestliže má existovat země, stát, musí být ta výchova na té první prioritě zajištěná. A vždycky, když to vysvětluju nějakému hlupákovi, který to nechápe, tak mu položím takovou kontrolní otázku. Není ti divný, že přestože technologie jdou neustále dopředu, neustále se zvyšuje efektivita práce, jak je možný, že lidi musí pořád víc a víc makat za míň a míň peněz? No je to logicky proto, že ten globální prediktor, který nás chce zotročit, potřebuje, aby ty lidi se nemohli vychovávat. A to se netýká jenom dětí. Vůbec prostě, aby lidi v rodině, aby přátelé, aby neměli čas. Oni prostě přijdou strhaný z práce. Proto taky ty děti honějí, že jo, do těch škol vlastně, já nevím teďka, do kolika se učí, jo, ale vidím, jak prostě s těma aktovkama lítají a teďka rodiče přijdou úplně vyřízený domů, že jo, vlastně ani si nejsou schopní popovídat té rodině, na to chcít sednout někde třeba se sousedama, pokecat se novýho, čili ta doba záměrně vytváří situaci, kdy ty lidi spolu nemají čas, nemají sílu vůbec se spolu bavit a nad něčím přemýšlet, čili pak jim zbývá pouze to si pustit právě tu bednu, do který jim pustí nějakou hovadinu a řeknou jim, co si o tom mají myslet.
No jistě, no. To je hodně velký, řekl bych, chomout, právě spočívá v těch hypotékách. To je nesmyslný v lidských hypotékách. Se podívejte, dříve v té dneska zesměšňované době, tak někdy dostali stabilizační byty rovnou, dostali dokonce zdarma, byly novomanželské půjčky a tak dál, a ty byty i cenově a byly kvalitní, tak je mě splacené, když je spláceli, tak je mě splacené za několik let. Teďka ty lidé to splácí celý život, klepou se, aby měl práci ještě při splátce hypotéky v dalším měsíci a oni v té své neznalosti a řekl bych někdy bohužel hlouposti, tak jako spochybňují a smějí se tomu, co bylo dříve. Jako oni to nechtějí mít splacené, oni jsou takový masochisté, že oni to chtějí splácet celý život a celý život vlastně oni prožijí ve strachu, oni jsou celý život ve stresu. Co to je za život? Plánovat si nic pořádně nemohou. Nemohou si pořádně plánovat rodinu, nějaké další věci, protože neví, jestli příští měsíc ještě bude mít výdělek nebo nebude mít výdělek. A tohle to všechno, to je cílený proces. Ty lidi musí učinit na sobě závislý z hlediska peněz, teďka z hlediska potravin, proto nejsme soběstační. Teď to máme ještě i z hlediska jaksi další věcí, to je zásobování i dalšími věcmi. Je to samozřejmě i v oblasti toho zdravotnictví, kdy se to zhoršuje, to zdravotní péče a podobně. No a tohle to ty lidé by měli začít vnímat. To by měli začít vnímat. A vtip je jako v tom, že ty lidé, jak si počínají ty lidé bez těch konceptuálních základů? Jednak je tady neschopnost analyzovat si ty události, rozeznat příčinu a následek. Vy víte, že aby ty lidé rozeznali příčinu a následek, to je takzvaný kauzální nexus, tak potom volám jako velmi často, protože lidé vidí následek a chtějí opravovat následek, ale nevidí příčinu. A pořád vidíte na těch různých setkáních, kdy jsou, tak tam pořád každý tam popisuje někde nějaký následek, co se kde stalo, ale nemluví o příčině ani o tom, jak tu příčinu chce jaksi odstranit. Oni to nevidí. Je to také, a souvisí to i s neschopností poznat teda potom teda toho protivníka, nemůžou s ním tedy ani bojovat. A výsledkem potom je obrovská frustrace lidí, ty lidé potom nedávají, jsou hrubí ve veřejných sítích, vzájemně se osučují, nedávají si a to dokonce i tohleto se týká i lidí, kteří stojí na stejném břehu. To není jako, že by ten druhý byl někde jiný a někde jinde. Ne, oni jsou na stejném břehu a nedávají se navzájem. A tohleto všechno způsobuje bezmoc, která vlastně vyplývá z neznalosti lidí. A teda z toho rezultující, teda ta bezmoc, kdy teda, jak se říká, a to říká zase Valerij Pjakin, znalosti znamenají moc. Ne moc jako ve smyslu hodně, to také, ale moc jako faktickou moc. A ty lidé, když ty znalosti nemají, tak pak jsou jenom bezmocní a projevují tu bezmoc právě tímto způsobem. Tou frustrací, tím nedáváním a tak dál. Dlužno říct ale jednu věc, že přece jenom v poslední době se lidé, já jsem tomu velmi rád, tak se lidé začali chovat i na tom Facebooku a na těch sítích k sobě nějak jako přece jenom slušnějc. Pravda je to slušnější, já jsem tomu velmi rád. Nebavím se teďka o řekněme, vzájemném vztahu pošťáků, poslů tedy, poslů budoucnosti, tam je to úplně jiné. Tam je to daleko pozitivnější, tam je na takové shromáždění je spousta pozitivní energie a možná, že někteří lidé by se tam mohli chodit i léčit. Tedy. Mám na mysli ty, kteří jsou hodně třeba pod tlakem, hodně frustrovaní a tak dál. A máte i dost lidí, kteří jako říkají, že jim to tam opravdu jenom pobyt několik hodin mezi nimi, takže jim to velmi pomohlo. To jenom jako na okraj, prosím vás. Takže tady vidíte, že prostě bez těch znalostí, když jsou lidé, tak oni nevědí, jak na to, co se vlastně děje, jak by to měli uchopit, co by měli dělat. Vyplývá z toho teda ta bezmoc, protože oni nemají ty znalosti. A ty znalosti znamenají moc, jak říkává právě Pjakin. Takže tolik to za mě, já se předám na chvilku slovo.
Já bych jenom k tomu se vrátil ještě k tomu příčina následek. Ono to není jenom na té úrovni mentální, ale bohužel já to pozoruju ve své praxi nebo ve svém bývalém povolání, je to bohužel vyžadováno v praxi, protože ten současný systém, který tlačí na destrukci, demolici a plundrování planety a devastování lidstva, tak je postavený na bázi, že když se něco rozbije, a ono je to v podstatě jedno, jestli to v medicíně, já budu mluvit třeba v té strojařině, dneska je to tak, že když se něco rozbije, tak se zásadně opravují následky. Nikdo neřeší příčinu. A je to účel, dělá se to schválně a je to z toho důvodu, protože kdyby se odstranila příčina, tak za prvý odstranění příčiny samotný má samozřejmě, zabere víc času, má větší náklady. A to dneska nikdo nechce. Dneska chce každý tu věc vyřešit hned, honem a co nejrychlejc a co nejlevnějc. Ale hlavně to má ten výsledek, že tím, že se opraví jenom ten vošklivý efekt, ale neodstraní se ten důvod, tak ta závada se bude furt dokola opakovat a někdo se na tom bude kapsovat. A o to vlastně jde, aby se to zařízení nebo ta věc nespravila tak, aby byla principiálně opravená, ale aby jenom jakoby byla udržována nějakým jakoby chodu na hranici možností a hlavně, aby se do toho furt museli cpát prachy a někdo se na tom nabalíkoval. Čili je to záměr, je to záměrně takhle dělaný.
No samozřejmě, že to je záměr, protože ono to souvisí i s jednou věcí. Podívejte, kdysi byla pilířem společnosti a také hlavním pilířem spotřeby byla tzv. Střední třída. Jestliže ale tu střední třídu v rámci teda té koncepce přebírání teda toho majetku teda těmi globalisty, tak aby teda ty lidi připravili do toho nového světového řádu bez toho majetku, aby mohli být tedy konečně šťastní. To teďka má proběhnout v tom Great Resetu, tak se nedivte, že ty energie jsou tak drahé, protože oni, to je přesně jedna z cest, jak vás toho majetku zbavit. Tak, protože když byste náhodou jaksi ještě stačili a ještě někde ušetřili, tak oni vám ještě přidají, aby teda to nešlo, protože ten účel je tento. Klaus Schwab se s tím nakonec jako netají, ty to nedávno to vyhlásil oficiálně, či to není od nás, to je od něj, od nich je to. Takže takhle jako ty věci jsou a ty výrobky potom, když už někdy od poloviny 70. let začala prostě, jak si ta střední třída se mít hůře, obecně začali propadávat teda postupně tím sítem dolů, o tom svého času hovořil profesor Keller, který říkal, no tak ta společnost byla vlastně něco jako jablko, kdy teda u toho prostředka byla jako v těch bocích nejširší, uší byl ten vršek a uší byl ten spodek, to znamená ty nahoře a pak dole ty sociálně slabí, tak postupně se ten tvar té společnosti změnil na hrušku. Nahoře je to úzké, prostředek je úzký a baňaté je to dole, protože ta střední třída se tam propadla. Když tam propadla střední třída, tak se samozřejmě snížila její prostě koupěschopnost, protože přestali mít na to peníze. Aby se to teda prodloužilo a ta výroba dále mohla vyrábět a měli z toho teda ty kapitalisté, aby z toho měli teda ten zisk, tak se začalo prodávat na úvěr. Tak se prodával na úvěr, pak taky byla taková ta moda, že někdo přišel a říkal, ty si nekupuješ na úvěr. Že prosím tě, ty nežiješ s dobou, ty nejsi moderní a tak dál. Tak to dopadlo tak, že ty, co byly takový moderní, tak se pak zadlužili na to, že to nebyli schopni splácet. Takže pak byly ty různé bubliny, byl rok 2008, byla tam hypoteční bublina, byly další. Vědělo se, že už je třeba další bublina, která je na ty studentské půjčky, říkám teďka příklad třeba Ameriky, ale Spojených států, ale ta hypoteční bublina byla různě, ale byly i jiné. No a postupně se to dostalo do toho, že vlastně tehdy teda byly vytištěny vlastně další peníze, rovněž nekryté, rovněž nebyly kryté ani ty předtím, čili takzvané fiat peníze v rámci quantitative easing, čili toho kvalitativního uvolňování. Ty měly vlastně poskytnout, snížit tlak na ty banky a na tu společnost a poskytnout teda čas k nápravě, ale bohužel se tak jako nestalo. A ten kapitál nebo ty banky začaly půjčovat zase těm a poskytovat ty peníze ne na zlepšení této situace, ale na obchodování v nových odvětvích. A ta nová odvětví, nebo téměř nová odvětví, to byly ty různé finanční deriváty, které se vlastně vytvořily uměle, obchodoval se s tím, aby teda ti obchodníci, ty finančníci a ty obchodníci na té burze, aby oni docelovali opět zisků, na které oni byli zvyklí, zatímco už v tom průmyslu, tam už ty zisky nebyly. No takže takhle to jako pokračovalo a vlastně výsledkem teda je tohoto, že vyráběly se třeba auta, spousta aut se neprodá, někdy zůstanou na louce, ale vyrábí se pořád. Vy si koupíte auto, to auto stojí hodně peněz, ale vy neuvědomíte si, že vlastně jste zaplatili v té ceně toho auta. Auta dvě, to, co si odvážíte, a to druhé, co tam zůstalo někde na té louce. Jo? Takže takhle jako ty věci jsou. A dostali jsme se tak do toho, že jsme prostě kvůli ziskům, že jsme rabovali planetu, vyrabovali jsme hodně zdrojů a teď to končí. A to je ten důvod, proč to říkám, protože to nové světové finanční systému by to mělo být tak, že vlastně začnou se šetřit zdroje. Ano, a to je to, co říkal, tuším, svého často to bylo vyjádření Putina i který říká, ano, globalizace je do jisté míry jaksi proces objektivní, v tom slova smyslu, že to je řízení výrobních prostředků a zdrojů, no, aby se s nima neplýtvalo, ale z hlediska způsobu, jak to bude prováděno, tak to už je subjektivní a tady na to máme zásadně odlišný názor, než má právě NVO, než mají ty globalisty a tak dál. A vy víte, že při té telekonferenci na Světovém ekonomickém fóru, ne letos, ale loni, takže tam říkal Švábovi, že jim jako nedovolí, aby teda ten svět dospěl do té zlaté miliardy, aby oni ho přivedli jenom do té zlaté miliardy, tím, že teda ten zbytek lidí vybíjí. Jo. Takže to už jsem tam říkal, takže z toho lze jak si usuzovat, když se o tom baví na této úrovni, tak jakože ta druhá strana to samozřejmě myslí vážně a ona to vážně myslí také. Takže to není, že to tvrdí někdo od nás, jakoby z alternativy, oni to tvrdí. Oni sami to tvrdí, oni sami to píší. A ty lidé to nechtějí vidět, nechtějí slyšet. Ať nečtou, neposlouchej, ať se jdou tady od nás, ať se jdou seznámit s Klausovou modrou knížkou Klause Švába, Great Reset, ať se jdou seznámit s informačními výstupy ze Světového ekonomického fóra z Davosu, z Bilderbergu a tak dále, a tak dále. Oni sami to říkají. Oni sami, jako co s těmi lidmi provedou. A lidé prostě pořád jako ještě dostatečně jako nezabrali. Proč to říkám? Protože v tom novém systému už by to mělo být tak, že se zase začneme chovat úsporně. Výrobky, které teďka, víte kolikrát, že ten výrobek, že to byly cajky s proměnutím, protože s bídou vydržel do konce záruční lhuty a pak se hned jako pokazil. A to bylo dáno záměrně, aby se pokazil. Jsou dokonce nějaké normy z Evropské unie, třeba na výstavbu domků. Protože někdo staví, tak ty domky po 30 letech musíte buď generálkovat nebo ho zbůrat, protože už jako nestojí za nic. Takže teď nám odpadly opraváři a tohle, proto nebo co opravovat, protože než by to někdo zaplatil peníze za opravu, tak si šel koupit nový a kvůli tomu to bylo děláno, aby se vlastně podpořilo teda odbyt. Se podpořil odbyt. Čiže když už ne přes úvěr, tak přesto, že se vám to rychle pokazí a vy si musíte koupit nové, takže nám odpadly opraváři, odpadly nám zlaté české roce a potom, co jsme tohleto všechno absolvovali, tak se přichází na to, že to je nesmysl, že to je nesprávné, to je jako s tím zadlužováním. A teďka přijdeme teďka na to, že se budou teď vyrábět podle toho nového výrobky s dlouhou užitnou hodnotou, jo, k tomu i záruční lhuty a hlavně, že ty výrobky budou dělané tak, že v případě potřeby, takže se budou opravovat. Takže opět bude potřeba opravářů, teď jsem jenom zvědavý, kdo a kde je bude učit. My jsme to všechno zlikvidovali prostě, všechno. Jo? Takže to je prostě potřeba si jako toto uvědomit a to jsou procesy teďka, které by měly naběhnout v tom novém světovém, v tom novém světovém finančním systému. Pozor, ne v novém světovém řádu, to je zásadní rozdíl. Nový světový finanční systém, ten směřuje do té alternativní varianty, do toho alternativního řešení, do toho zlatého věku, jo? Abychom to nepletli. Tak, takže to je teda k tomu, jak teda si počínají teda ty lidé bez těch konceptuálních základů. Čili, jak říkám, to je prostě, toto všechno vidíte, že se dá popsat, že se to dá vysvětlit a je to racionálně podložené. A teď jde o to, aby teda ty lidé to začali chápat a je to ve vědění. Je to ve vědění. Je to ve znalostech těch lidí. A jestli se teďka někdo ty lidi od toho poznání záměrně odvádí a k nějakým plitkým zábavám a k nějakým nesmyslům si pustíte tu televizi pro Krista Pána, tam jsou některé pořady, jak tam někdo šaškuje tohle, no, já bych tam sbíral občanky pro duševní nesvéprávnost hned jako při vstupu, kdo tam leze, tak bych hned odevzdával občanku. Jako co to je jako za pořady. A těmito nesmysly jsou lidé krmeni, místo toho, aby ten člověk seděl a něco si naštudoval. Co? Ne, to nedělá pro jiné, to dělá pro sebe. Aby o něco věděl, on se v něčem vyznal, on podle toho začal se chovat, začal třeba i, řekněme, řídit, usměrňovat, chod své rodiny a tak dále, a tak dále. Tak místo toho chodí na takovéhle hlouposti a výsledek známe, že? Samozřejmě. Takže takhle k tomu začím, no. Pojďme se podívat třeba na další, když jsme u toho, pojďme se podívat na, řekněme, na zneužití neznalosti lidí k manipulaci s nimi. To je taky jako téma, myslím si, které by jaksi stálo za řeč, protože ty lidé, když jako znalí věci nejsou, tak jsou lehce manipulovatelní, protože on potom věří tomu, co mu teda kdo takzvaně nakuká. To znamená televize, sebevětším nesmyslům, které mu řeknou někteří rádoby vládní představitelé, jinak teda spíše tedy úředníci státní správy, jak si v cizím žoldu, že řekl, jako, tak oni jsou placeni z našich daní, ale jsou tam dosazeni jako jinak. Takže toto jsou všechno věci, kdy tedy, když ten člověk bude věci znalý, tak s ním jako těžko někdo bude manipulovat. Když věci znalý není, protože na sobě nepracuje a protože se nechá odvést svoji pozornost takovýmto směrem, o kterých jsme hovořili, no tak jako potom ta manipulace s ním je samozřejmě lehčí, ty lidé také navíc zleniví, odnaučí se myslet a potom pro něj místo toho, aby myslel, tak mu stačí, když se zapamatuje nějaká jednotlivá hesla, které mu sdělí televize a která potom deklamuje, kam přijde. A pořád to mele dokola, jak smysl zbavený. On nic jiného neumí. Já jsem toto zažil svého času na jedné vysoké škole, na univerzitě na Moravě, nebudu jmenovat, kde jsme byli na takzvaných oxfordských dnech a kdy tedy vlastně tam to byl rok 2017 v zimě, a kdy tedy tam to bylo o NATO, jestli vystoupit na to, nevystoupit na to, plná aula studentů, hlasovali anonymně papírkama někde do čepice, do klobouku se to házelo. To bylo před tím pořadem, potom dva lidé měli vystoupit jaksi od nás, já jsem tedy ještě byl jaksi v politické straně, alternativní, dva lidé z nějaké neziskovky, mluvil od nás jeden a mluvil od nás potom ještě druhý, který tam byl, ale nebyl přímo jako z té strany. A pak mluví dva lidé z neziskovky, každý 5 minut. Já jsem bohužel už se na mě nedostalo. Jsem tam byl vlastně jako třetí, jak se na mě nedostalo. To nešlo. Když tam ty lidé od nás vyprávěli něco, no tak jako ty tam byli němí a čelist dole, jako prostě. A když tam potom začali vyprávět ty lidé z té ziskovky, no tak to bylo vidět, jak oni ho žili. Ne proto, že by tam říkali nějaká moudra. Tam říkali jako řekl bych, jako dost jako fráze a některé jako dost velké nesprávnosti, ale mě tam ožili proto, protože oni vůbec ty studenti nepřemýšleli o tom obsahu, co tam je jako sdělováno, oni neporovnávali ty obsahy. Akorát reagovali, jako, jak si se jí dotknout, jako ten Pavlovův pes, když jsme zazvonili, protože oni tam najednou slyšeli ta samá slova, která jim tam ty profesoři prostě vpravovali do hlav ty 4 roky, nebo jak už tam dlouho na tom studiu jako byli. A to je ta hrůza. A pak jako vidíte, že se řeknu, on je vzdělaný a podívejte se, jaký je to blbec, nebo jako je to... Bohužel dneska to vzdělání vám negarantuje vůbec nic. Někdy ani tu odbornost ne. A jinak jako celkový rozhled, tak já bych řekl, že je spíše tak, jak je dneska prováděno, že to je spíše na závadu. Že čím více studia, tak tím více těch lidí má prostě tu hlavu prostě nadspanou různýma ideologickýma předpojatostmi a podle toho také vypadá. A my jsme pak šli do kabátu a tak jsem se tam bavil s těmi studenty a říkám, a vy chcete někomu krást území? Ne. Suroviny krást? Ne. Zabít lidi? Ne. Já říkám, no a proč jako teda chcete být v nějakém takovém toho paktu? No oni nás budou bránit. A říkám, kdo vás bude bránit? A proč by vás bránil? A na to nebudu schopný dát jako rozumnou odpověď, ale měl představu takovou, že oni se něco nemusí bát a oni budou chodit na diskotéky a když něco bude, jak někdo bude bránit. A to, že to třeba někdo vyvolá a tak dál. A že do toho natáhne, o tom oni vůbec nepřemýšleli. Jen to tak dlouho, tak jsem četl, že máme dát 15 vojáků na východní hranice území NATO. To znamená na slovensko-ukrajinskou hranici. Kdo bude kontrolovat, jestli jsou na té hranici, možná tou hranicí, nebo jestli přes tu hranici nestřílí a co z toho vzejde pro nás a jestli za chvilku tady nebudou odvody a nebudou to rekrutovat rovnou ze škol. To jsou všechno věci, jako tady ta legrace jako končí. A když se podíváte na některé věci, a ty informace začaly jako pronikat, třeba na téma limitrofních států a podobně, tak jako zjistíte, že my nemáme vlastně jako projektově zkonstruovaný stát, nemáme vlastně trvalé hranice jisté, a že vlastně už ten Hitler, když teda byla ta Mnichovská smlouva, tak on vlastně, že postupoval vlastně tady podle toho, tuším, že to je smlouva, možná to zkreslím z Lausanne asi z roku 25, že on vlastně, když se tam dohadovali mezi sebou ta Itálie, Francie, Německo a tak dále, Británie, to jsou jako historické země, tak se tam vlastně dohadovali o tom našem osudu a tak dále, tak oni podle té smlouvy, že vlastně mohli. Teď si vemte situaci, že teda jediný po té Jaltě 43, že byl vlastně teda tehdy jediný ten Sovětský svaz, to není chválení, to je konstatování skutečnosti, který na 75 let platila ta Jaltská dohoda, ta Jaltská smlouva, tak vlastně garantoval naše západní hranice. Ty ostatní signatáři té smlouvy to negarantovali. No, takže tohle to přesně skončilo v roce 2018, ale jde si do souvislosti, že právě v tomto roce, ona také měla být nová Jalta, ta nebyla, nicméně dělalo se všechno proto, aby jsme teda ty Rusy na to neštvali, aby už se jako na nás vykašlali a už jako nikdy nic negarantovali. Takže tu ráno samozřejmě opět minimálně ohrožené pohraničí, dříve nazývané Sudety a tak dále a tak dále. Tohle všechno má nějaký cíl. My to zase, protože ty lidé nejsou konceptuálně gramotní, tak je to jak cesta slepých ptáků. Oni nevidí to a teď někdo narážejí do něčeho a tak dále a pořád jim není jasno. Není jim jasno. A měl by být jasno. A není. Takže ty lidé jsou potom manipulováni a teď to vidíte potom, že nakonec ty vývody z toho, co se děje dneska, když vidíte, že to je vlastně boj tedy s Deep Statem, který teda vlastně používají globalisté, když jako potřebují jako takovou ozbrojenou ruku, protože oni sami nemají logistiku, nemají armádu, nemají plánování ministerstva a tak dále, použijí někoho, kdo to má. Čiže oni mají takzvané bezstrukturní řízení, pod svou někoho se strukturním řízením, tak je to vlastně tam takhle využívají a dneska ten boj s nimi jako je v takzvaných hybridních válkách, no a na těch vyšších prioritách, řekněme na té páté, a na té Ukrajině je to na té šesté. Tam je to na té šesté prioritě. To je prostě potřeba vidět, je prostě potřeba těmto procesům rozumět. A rozumí tomu tady lidé? Málo kdo. A to je chyba. Já předám slovo, k nemluvím pořád.
Takže se posuneme už k dalšímu bodu.
Ale já bych to tak viděl, jako pojďme si říct, kdo, proč a jak manipuluje s lidmi. Že jo? Protože já si myslím, že je důležitý bod.
No, kdo manipuluje? Manipuluje globalisti, to je samozřejmě jasný. Na to je jednoduchá odpověď. K tomu nemám v podstatě co dodat.
No, já bych ještě možná řekl jednu věc. Podívejte, teď je to, když se podíváme na to, kdo teda tady dneska vlastně o toto území svádí boj, tak jak ty globalisté spolupracují v něčem s tím Deep Statem, tak ten Deep State je vlastně, ono je to složité, protože Deep State, řekněme, že jsou bývalí ty neokoni, jak jsme o nich hovořili, s tou Pax Americana. Na druhé straně v tom Deep Stateu je i část těch globalistů. Že ty globalisté kdysi, respektive takhle, ty globalisté, ty jsou tam i tam, ale ten Deep State, dokud to byly američtí neokoni a byl to i americký Deep State, tak to vlastně byly určité struktury, které byly vlastně prorostlé americkou státní administrativou, soudy, justicí tedy, policií a tak dál, armádou samozřejmě, bezpečnostními složkami. Ale ty tehdy, dokud to byl jenom ten americký Deep State, tak ten víceméně zajišťoval pro ty bohaté, aby vlastně ten americký vývoj bez ohledu na to, kdo tam bude prezidentem, tak aby se moc jako nechýlil od nějakého směru a hlavně hájil jejich zájmy. Takže víte, že kdysi v minulosti, že jestli tam byl zvolený prezident za demokraty nebo za republikány, takže to byl minimální rozdíl, to bylo jako o čárečku sem nebo tam, ale jinak tam, a to jinak tam jako žádný velký rozdíl nebyl. A ten, to právě zajišťoval ten americký deep state, a či on tam vlastně de facto tam zajišťoval určitou politickou, řekněme, stabilitu, ale v tom jako nesprávném slova smyslu, protože tam vlastně i ty volby a všechno, jako ten cirkus a ty 100 miliony dolarů a to objíždění pořád a teď tam ty mažoretky, jak tam vyhazují těma nohama a tohle, to bylo všechno jenom divadlo. Jo, protože jako dopředu bylo jako prostě tam žádné velké změny být nemohly. Velké změny byly, že tam byl John Fitzgerald Kennedy, který samozřejmě se snažil už tehdy zlikvidovat Fed, zavést tehdy už plně zlatým krytý dolar, červený, měl červenou barvu, tak ho odstřelili, že tam už jako tehdy tyto věci byly. Nicméně teďka ten Deep State postupně teďka prorostl, má už jako zájmy, potřebujou, a on teďka převzal úplně teda tu politiku Pax Americana, to je teda víceméně teda ta vyděračská a kořistická politika ve světě. A vlastně tam on se střetává se zájmy globalistů, protože globalisté zase naopak chtějí, koho nepotřebují, tak zlikvidovat a hlavně, aby ty zdroje z celého světa, protože oni chápou, že jsou jejich, tak aby jim co nejdále vydrželi. Takže tam už se, čili v něčem oni spolupracují, oni teda ten deep state využívají, ale v něčem zase se jako neschodnou. Když se teda to podíváte v té Evropě, tak to působí tak, že zatímco globalisté mají zájem teda o přeměnu Evropy na evropský islámský chalifát, byť tam díky některým dalším procesům, tak tento záměr byl opožděn, nikoliv zapomenut, tak ten deep state má jiné zájmy, ten má zájmy, aby teda jaksi podržel americký stát, americkou ekonomiku a tím pádem potřebuje vyřadit soupeře ze hry. Tu Čínu tím moc nevyřazuje, ale snaží se vyřadit Evropu a oddělit ji tedy od ruských surovin a tak dál. Takže plus teda tu, kdyby se to nepovedlo teď, tak zase později prostě to Rusko být jako prostě na dostřel. A to je ten důvod, proč teda on prosazuje místo teda Evropského islámského chalifátu, tak on prosazuje vlastně projekt Trojmoří, nějaký intermárium jako mezimoří. Což je teda vlastně kordon zemí někde od Pobaltí až do Bulharska, kdy teda vlastně ten, samozřejmě přezná Slovensko a tak dále, Maďarsko a tak dále, Polsko, Rumunsko logicky, tak aby vlastně on oddělil vlastně tu západní Evropu od toho Ruska, znemožnil tu spolupráci, udělal si tady ty základny a podobně. Takže tady oni v tom stejný záměr nemají. Jo? Takže i řekněme, i tam je dneska snaha o manipulaci. Tam v tom oni si jako nerozumí, tam je skrytý boj a ten boj se týká i teda našeho státu, pochopitelně. Nás jako nevímaje. Takže samozřejmě nicméně taková dlouhodobá manipulace, tak to ano, tam jsou to především globalisté, kteří vlastně tady na tohle tom projektu pracují už jako hodně dlouhou dobu, zatímco ten desetiletí i více, zatímco ten deep state, tak ten to dělá dneska zejména teda s ohledem na vývoj, ten tak dlouhý projekt nemá. A ten záměr je tam jako celku jasný a je zcela odlišný od toho teda, co mají ti globalisté. A když se na to podíváme, tak u těch globalistů, k ním se vraťme, protože tam to má smysl to sledovat jako déle, tak ten cíl je, že jo. Ten cíl jako je, já bych řekl, tedy udržet teda lidi na úzdě do doby jejich zdecimování, a to znamená udržet je právě v tom prostředí 3D, kdy nerozumí, nechápou. Mimochodem také to prostředí 3D spočívá i v tom, že vlastně ty lidé jsou drženi a naučeni na materialismus. No, co nevidím, to není. Ono to tak není ve skutečnosti. A také, že snad, a to řekneš asi ty potom, že teda i v tom vesmíru, že rozhodující ta hmota, ona se ukazuje, že ne, že teda to duchovno, otázka síly vůle spojené a tak dále, která teda umožňuje tvořit, a že teda vlastně člověk vlastně může fungovat do jisté míry i jako stvořitel, určitý věci, což je pravda. A Tady samozřejmě, tu jsme se taky říkali, že v tom prostředí 3D udržet teda ty lidi, to znamená nevidoucí, nechápající, bez schopnosti zapojit mozek a paměť. To je přesně to, co se tady děje a to je přesně to, o čem jsme hovořili hned ze začátku i na akonto těch lidí, kteří z hlouposti se smějí vlastně nevědomosti. Prostě, jo, tak jako to je přesně o tom. No, takže samozřejmě i potom, kdybychom hovořili tedy jak které se manipuluje s těmi lidmi, tak tam zase by byl vzorem teda ty toranské protokoly nebo ty protokoly těch starých silenských mudrců. Tam jsou vlastně teda, tam dávají návody jak na to. No a potom média, ta vlastně fungují jako ty prostředky, které to vlastně potom, oni neříkají, že to je z protokolů a z jedných nebo z druhých, oni to prostě tady to vydávají jako prostě za hotovou věc. Takže
já bych tomu jenom doplnil, vlastně jsme říkali, že kdo, proč, jakože globalisté jsou úplně na nejvyšší úrovni celého toho stroje zdebilizování lidstva, to je všem jasný. Teď si se vlastně dotknul toho, že to jde teda přes ty vlády a až po ty nějaký nejposlednější redaktorky. A já bych k tomu rád jenom doplnil, že celá tato mašinerie je vlastně postavená na tom, že i ty politikové, který dneska jsou v podstatě jenom protektorátní správci, obyčejní slouhové, a ty jejich ještě další služebníčci, třeba v té televizi a podobně, tak oni si myslí, že až bude ten nový světový řád, že oni budou týma drábama, který budou honit bejčákem na pole teda ty nebožáky, který přežili. Ale oni si vůbec neuvědomují, že ten nový světový řád jich rozhodně tolik potřebovat nebude. Takže jako to bude jejich konec. Ty budou možná jako první, jo, právě protože ví, s čím zachází a vidí do toho. Jo. Čili oni si vůbec neuvědomují a v tom je právě ta finta, že takovýhle ty různý fialový, hnusové a podobně, oni si myslí, jak vzorně slouží a jak za to budou odměněný a nakonec budou odstraněný možná tím nejbrutálnějším způsobem.
Tohle to je stejná situace, i která je v Rusku a jinde. Oni to vidí u jiných, už ty příklady vidí. A problém je v tom, že oni si myslí, že jim se to stát nemůže. Že tomu oni jsou spotřební materiál a budou odhozeni jako použitý toaletní papír. Skutečně. A oni to nechápou, nechtějí to vidět, nechtějí tomu rozumět. A všem těch příkladů by se jako našlo jaksi opravdu hodně. A co ještě chci říct tady v této souvislosti? Toto je jako velmi, velmi dobrá, důležitá poznámka. Víte, to bude potom i o tom, že vlastně tímto způsobem se globalisté budou snažit zbavit toho deep stateu. A ten deep state má nějakou sílu a tak dál. Ty globalisté, ty to mají akorát srovnané v lavách a jsou někde v kancelářích a tak dál, ty s nimi válčit nepůjdou. Oni budou potřebovat někoho, kdo je porazí. Nejlépe, když se oboje vytlučují navzájem. A jako do značné míry teďka jim k tomu nahrává právě situace, protože to už jako dávno není na té Ukrajině jenom nějaká akce Rusko versus řekněme ukrajinští neonacisté, nebo jak už to nazveme, nebo řekněme nacionalisté, ale tam už jsou dneska zapojené další složky, nechci mluvit o Polácích a tak dále, ale a o nějakých zahraničních zvodnéřích, ale toto je přesně způsob, jak se jich vlastně, kdyby v ideálním případě pro ně z jejich pohledu, jak se vlastně obou dvou stran zbavit. Protože jinak jako oni potom budou, když toto nebude, tak oni budou muset zase ještě pak ten deep state rozdělit, aby ten deep state mezi sebou válčil a tak dále, protože tito lidé, kterým je často jim je 80, 90, no tak ti sami válčit nebudou a jejich hrstka těch lidí. Si uvědomíme, že tady tyhle ty věci, tady tu politiku, kterou dělají těch globalistů, tak to dělá hrstka lidí. Vemte si, že hodně nahoře je takzvaný výbor 300. Mimochodem snad v jeho čele měla být právě britská královna. A pak tam máte ještě některé složky. Máte ještě rytíři, teďka byli kompletně odvoláni z velení NATO, tam byli hlavně, máte ještě rytíři, tak ty byli kompletně odvoláni. Takže tam ještě snad dokonce jako teďka nějaké bezvládí, než se to nějak zase urovná. Takže těch lidí tam v té špici není tolik, čili oni sami Oni to mají srovnané dobře v hlavě, dobře plánují, ale oni sami žádným dívstejtem nic nevyválčí. Oni za sebou potřebují někoho, zase tím systémem rozděl a panuj a takhle to budou dělat dál, aby se oni vlastně navzájem teda takhle ty potřební, aby se vybili. Vytloukli se. Pokud je, samozřejmě tam, pokud teda ještě se vezme o té manipulaci, tak já bych jenom připomněl, že tady velmi často je i snaha o matení pojmů. Je to staré chazarské řemeslo, protože ty chazaři mezi tím 8. a 10. stoletím, kdy teda dali na té, na podstatné části té Ukrajiny, ne v Kyjevě, tam byla Kyjevská Rus, ale hned v sousedství, a vlastně šlo to až na Krym a šlo to až na Kavkaz, tehdy ta jejich říše. Nechci tady rozebírat vraždy, loupeže, krádeže, přepadání, měnění identity. A to je právě od té doby teda i ty, to matení těch pojmů a podobně. Než by tam byly teda vyhnáni tedy tím ruským knížetem Svatoslavem a spojeným vojsky ještě ty dalších sousedů, protože Ježíši oběžet nebylo tak jednoduché a přeznít, tak to bylo, jak se říká lidově, o hubu. Takže právě, že se tam dělali tyhle ty věci a oni to brali jako normální, jako, jako způsob obživy. Takže samozřejmě i dneska to matení těch pojmů jaksi velmi dobře funguje. A já bych jenom uvedl několik příkladů, setkáváme se s tím velmi často. Great Reset a Global Currency Reset. Great Reset je to, co zavádí Schwab, to je poslední předetapa do nového světového řádu, co on tedy ohlašuje, teďka, že to začíná. A Great Reset spočívá v tom, že jednak likvidace malého středního podnikání, zbavení lidí kompletně majetku, aby byli konečně šťastní, protože se nebudou muset o žádný majetek starat. V praxi to bude znamenat tak, že cokoliv budete potřeba, jak si budete pronajímat, to znamená i vlastně s proměnutím vlastní podvíkačky, když je dáte do prádelny, tak dostanete na moci asi jiný, jo, po vyprání, jako na vojně, jo, takže jenom, abyste jako měli představu a budete chodit i na pole, ty, co přečkají s hráběma přes rameno, protože tady bude Evropa deindustrializovaná, tak i ty hráby budete sdílet, budete mít půjčený. No, tak to je Great Reset, a jinak jako samozřejmě je to tam sebrání trhů a zdrojů těm malým a středním a vlastně její převedení teda ve prospěch těch velkých nadnárodních společností. Takže kromě majetku je teda toto. Proti tomu Global Currency Reset je vlastně globální měnový reset a to je vlastně nastavení hodnoty teda těch zlatem krytých měn, protože v rámci takzvaného RV, čili Reset Value, tak vlastně to znamená obnovení teda hodnoty těch měn, či podložení těch měn zlatem. Na tom začátku je to jednak u jedný, jestli to bude, já nevím, dolar, frank, dong, já nevím co, libra, tak to bude ty národní měny, jak to je jedna ku jedný, protože všechny budou mít jaksi stejnou hodnotu, teda budou stejně kryté zlatem, ale potom podle síly ekonomiky, podle teda těch nerostných zdrojů, podle tady těch dalších věcí a také podle toho, jak ty jednotlivé měny budou žádány, tak pak bude nastavování těch vzájemných kurzů směny, to je udělán nějaký poměrně složitý vzorec výpočtu, tak to se už týká, to už je zahrnuto pod tím Global Currency Reset. Takže vidíte, že to je úplně něco jiného. A lidem se to plete a oni to dělají záměrně, aby se to pletlo. Je to matení pojmů, trochu podobných pojmů, a přitom se zcelým obsahem. Další máte elektronické bankovnictví oproti kvantovému počítači v novém světovém finančním systému. Tam jsou zásadní rozdíly, protože ten kvantový počítač vlastně funguje jako obrovská účetní kniha, která kromě toho, že zaznamenává veškeré operace finanční, veškeré pohyby, faktury, všechno, tak také provádí jejich výplatu potom. Údajně ten kvantový počítač sleduje veškeré operace na Zemi od roku 75, by měl být schopen oddělit špinavé peníze od čistých. Oproti tomu, ty globály se říkají, no my máme taky elektronicky a tak dále, oni mají elektronické bankovnictví s tím, že teda tam budou zase švindlovat s čísly, budou cvičit s čísly, bude tam opět ten dlouhý systém, aspoň teda někde mezi nimi, jinak ten zbytek, ten bude mít ty bioroboti, tak ty tam budou mít ty sociální kredity, ty nebudou mít asi ani tady tohleto. Jinak další takový argument. Ten starý světový systém říká, no my budeme taky krytý zlatem, jako ten nový světový finanční systém. Je to falešně nepravdivý argument, protože ten starý světový systém, tam, kde by se udržel, a víme, že ten svět má být multipolární, a může být, že ne všude se podaří hned, aby teda ten nový světový systém vyhrál, když to řeknu takhle. To znamená, že v části světa může zůstat ten starý systém na nějakou dobu. My bohužel sedíme v něm, tedy to je potřeba si uvědomit, protože ten starý světový systém vlastně dneska pokrývá Spojené státy, pokrývá Austrálii, Kanadu, to jsou ty země AUKUS, dneska jsou zkracované, v lepším případě, nebo v horším případě spíš, ještě by tam byla Kanada a Nový Zéland, to pak by byly takzvané země Five Eyes, pěti očí, k tomu Japonsko a pak je Evropská unie, to je všechno. Tyto země v součtu představuje si 15% celkové populace země. 85% je někde jinde, my to nevíme. A přitom tady nám matou hlavě tím, jak my izolujeme to Rusko a tak dál. A přitom my jsme naopak od toho, nejenom Ruska, ale od těch 85% světa, my jsme izolováni. Taky se nikdo nejezdí z těch státníků a tak dál. No, s výjimkou teda tady ty Evropské unie a případně nějakého Američana, který nám sem přijde dát noty, ale to je všechno. Takže ten starý světový systém bude kryt ale jenom ze 3%, zatímco ten nový světový finanční systém, tak tam ty měny budou kryty 100%. Takže tam to je taky jako, a řekl se, ano, je to kryté zlatem, no ale detail jako zamlčí, že to je jenom ze 3%. A dělají ty 3%, kdyby to takhle bylo, tak jenom prostě proto, aby mohli jako lidem zase mátnout hlavy. Takže takhle jako to je jako ukázky teda té manipulace. A jinak třeba další ještě věci, které řeknou, staví se to, ten nový světový finanční systém, že by používal teda ten takzvaný blockchain, ten starý světový systém říkal my taky, tak tam je to pravda. Jo? A tady vidíte, že oni velmi často míchají falešné informace do informací pravdivých, velmi často větší a falešnou důležitou informaci zamíchají do pozlátka z takových méně významných pravdivých informací dalších. Tohleto, na tohleto můžete narazit někdy na tom QAnonu a já také na to byl nedávno dotazy, jsme tam o tom hovořili tu sobotu, tam o tom padla zmínka, přijel jsem domů hned se na to měl dotazy. Pravda je jedna, že ten slovenský QAnon není vítězstvo světla, tak je jako určitě obsahově lepší, než je ten český. Tam bych tomu jako věřil tedy jako více, ale nemohu garantovat, že ani na tom QAnonu, že nemůže být nějaká informace, která je tam podstrčená. Prostě je to také mimo jiné, to, co probíhá, je informační válka a je to prostě potřeba takhle to chápat. A je prostě potřeba si informace nejenom přečíst, ale taky ještě ověřovat z dalších zdrojů.
Já bych tady k tomu ještě chtěl požádat, jestli máme tam Martina. Martine, seš tam teďka momentálně?
Ještě, jsem tady celou dobu naslouchám.
No právě, protože aby jsme tě taky využili, protože já to neumím naspamět. Já si myslím, že tady nakonec z těch příkladů manipulace matení pojmů by bylo úplně ideální, jestli to umíš naspamět to, co říká ten Pjakin, když už jsme ho tady zmiňovali, jak vlastně mnohé věci jsou nepochopeny a tak dále. Umíš to?
Ne, ale ne. Protože náš rozum by byl slabý, ale protože nezapadají do slovníků našich známých pojmů. To je zkrátka, to je, takhle rychle bych to tedy řekl, ale nikde ani v infografice, ani jinak to tady nemám, ale zkrátka takhle to je. No, tak počkejte, zkuste a já to zkusím vyštrachat.
Tak to zkus vyhledat. My budeme pokračovat na tohleto téma, ještě jsou k tomu nějaké poznámky určitě a určitě by bylo dobré, kdybys tu našel v plném znění, protože to je podle mě naprosto klíčová věta, která by měla zaznít na konci této kapitoly. Jo? A jinak já bych ještě jenom takovou poznámku k tomu kvantovému počítači. Já jsem okolo toho hodně scháněl informace z oblasti kosmologie a kvantové fyziky a podobně A zjistil jsem, že úplně zjednodušeně řečeno ten kvantový počítač tím, že nefunguje na bázi nějakých milionů mikroskopických transistorů, ale pracuje vlastně s částicema, tak je z fyziky známo, že jakýkoliv zásah do kvantové podstaty kosmu se okamžitě projeví na bázi celého toho kosmu, a to i časoprostorově. Čili ono by se de facto dalo říct, že ten kvantový počítač, jakmile bude obsahovat nějaký software, který bude umět detekovat stavy, tak on bude schopný v podstatě se vrátit možná nejenom do roku 70, ale teoreticky kamkoliv. Tak to je jenom taková technická poznámka.
Ale zajímavá, to je zajímavá poznámka tohleto. Ale myslím si, že si některým lidem jak si nepřidal na klidu ke spaní teda. To se jako obávám, že se nepotěšil teda, no. Že se jako nepotěšil, no. No jinak, jako tady ještě k té metodám, no tak jako víme, to už je od Goebbelse, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Vidíme cílenou debilizaci národa mladých lidí, zejména na těch vysokých školách, jako jsem zmiňoval. Vidíme také jednostranné zaměření výuky na takovou tu technickou, tu IT, záměrné potlačování jiných znalostí, někdy teda toho humanitárního charakteru. A tady je prostě, i tady v tom je prostě patrná snaha o rozdělování lidí, nejenom na staré mladé, ale i na ty technicky jaksi preferované obory oproti těm dalším. Dále preferování jednoduchých hesel třeba před myšlením o podstatě dějů a o jejich souvislostech. To je to, o čem já hovořím často. Já jako nechci, aby někdo mě věřil. Já chci usilovat o to, aby mě lidé mě rozuměli a aby o tom, co jim říkáme, aby o tom přemýšleli. Až o tom budou přemýšlet a dojdou ke stejným závěrům, tak to v ní zůstane daleko lépe a bude to pro ně prospěšnější, než když si 14 dní pamatuje nějaké heslo, než mu zase vyhlásí nějaké nové v té televize, on zase bude někde deklamovat nějaké jiné, tak ničemu. A jinak teda samozřejmě tady tak jsou tady další věci, jako je třeba to naprosté překreslování té historie a nerespektování platných mezinárodních zákonů a charty OSN a tak dále a tak dále. Těch věcí je tam prostě spousta. Já bych jenom připomněl jednu věc, že místo mezinárodních platných zákonů, tak dneska se to zaměňuje za takzvaná, zase vidíte ten posun, to matení, mezinárodní pravidla. Jenže mezinárodní zákony sjednáme všichni a podepsali všichni a zavázali si, že budou dodržovat. A mezinárodní pravidla jsou ta, která se právě v danou chvilku hodí Američanům za chvilku, že teda budou jiná. Jo? A vždycky výhodná pro ně. Jo? Kdysi ještě jsme tady měli pana Hamáčka, tak ten pořád se ometal, obýval se transatlantickými hodnotami. Taky nevěděl, co to je a nikdo. Jo? A taky to bylo každého chvilku něco jiného. A teď to nejsou transatlantické hodnoty, teď je to tady toto, jo. To znamená, co to teda ty mezinárodní tedy hodnoty, ty mezinárodní teď, prostě výmysly, teda, kterými oni nahrazují teda ty mezinárodní zákony.
A tak, nepodařilo takže se náhodou najít toho Pjakina?
Ne, protože jen tady starý.
A tak nic, tak pojedeme
dál. Starý věci, starý soubory, stažený textový, ale
tak se na to vykašli.
A hrál bych to dlouho asi.
To
no jinak mě, jako neznalost teda a nechápání, a to je taky důležité, následku našeho počínání směrem do zahraničí ze strany občanů. A tam jsou právě, to se týká třeba i těch limitrofních záležitostí, ale také třeba charty OSN. Je teda v podstatě vítězné mocnosti ze druhé světové války mají právo, aby v podstatě bojovali, řekněme, proti projevům fašismu, nacismu a to i jako silou, to bylo by důležité, a nemusí vůbec k tomu potřebovat souhlas těch dalších vítězných zemí z té vítězné koalice, ale stačí jenom, když jim to dají na vědomí. A teď vás dorazím. Haló?
Ano, mi tady jenom kočičák dělá bordel, tak jsem si vypnul mikrofon.
Teď vás, vážení posluchači, dorazím sdělením, že vlastně mezi ty poražené země jsou zahrnuty i země jako je Slovensko a také jako Česká republika, protože tam námitka, že jsme vlastně byli protektorát Böhmen und Mähren, či Čechy a Morava, a pracovali jsme teda tehda tady pro říši. Takže prostě pokud tady nějaké věci budou, je tady legální právo podle charty OSN, z toho je si na nás, nějakému zásahu. Nemyslím si a nechci jako ostračit, že sem přijdou nějaké tanky. Dneska se to odehrává úplně jinak. Tak jenom abychom jako věděli, a někdo by to měl vysvětlit šetrně nebo méně šetrně i našim představitelům stávajícím, i když to, já si myslím, že to naši představitelé tedy zrovna nejsou, že to představitelé cizí zájmu u nás, tak následky toho počínání, tak abychom se jednoho dne velmi, velmi nedivili a nedrbali jsme si hlavu. Takže to je prostě potřeba také do toho vědět. To je druhá velmi důležitá informace po těch takzvaných limitrofních státech, kdy tedy vlastně naše hranice nejsou pevné, mohou být posunuty a také, jak jsme byli projektově jako zkonstruovaný stát, tak také můžeme jako projektově zkonstruovaný stát s tím, že jsme vlastně splnili s tou úlohu, třeba špatně, tak také můžeme skončit jako stát. No, abychom věděli, jako v jaké jsme situaci a jak moc si můžeme jako dovolit otevírat kamkoliv a na kohokoliv s podmínkem ústa, když to nechce žít hůře.
Dobře, dobře, dobře. Trump tady dá lidi, já jsem to našel, takže jdeme se na to koupnout. Tak už mi nezbývá, než se rozloučit a připomenout, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. Otázky státního řízení musí vejít do okruhu pojmů každého sociálně aktivního občana, tedy člověka. Znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů jsou vyloženy jen v jednom zdroji v pracích koncepce sociální bezpečnosti, to je to KSB, jak zmiňoval Julek, a v tlustých knihách vnitřního prediktoru SSSR, připomínám, není to Sovětský svaz, zkrátka. Čtěte tedy tyto knihy zveřejněné do června roku 2018, čtěte práce za zveřejněné Fondem konceptuálních technologií ze série o světě křivých zrcadel. Buďte konceptuálně mocný a sami chápejte procesy řízení, potom dokážete ubránit zájmy své i své rodiny. Přeji vám tedy mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Dámy a pánové, samozřejmě...
No. A já ti za to moc děkuju, protože to byl vlastně dokonalej teďka oslý můstek na poslední bod našeho povídání, pakliže nám umožníš přetáhnout, pakliže ne, ho to necháme na jindy. Protože poslední bod byly právě ty konceptuální znalosti a jejich absence.
No, to by si taky musel změnit koncepce, protože my máme biblickou koncepci, co je tady ta predátorská, kterou tady máme, ten tvrdý kapitalismus, případně neofeudalismus a všechno předtím. A samozřejmě pak jsou ty další koncepce, ale lidé o nich ani neví. A já myslím si, že budou stále říkat, že je demokracie je to nejlepší z nejhoršího, nejhorší z nejlepšího a musíme to dělat a neuvědomí si, že demokracie je zkrátka jenom ochrana toho 1% před těmi 99% zbytku světa a to 1% těch 99% vycucává. No už, ale kolik potřebuješ času?
10 minut.
10 minut, tak asi můžem, já zkusím, jestli Jarda je nachystaný, ale jsme na 24, no, takže asi můžem.
Já to vemu, ještě tady k tomu, tak jako i biblicky ta demokracie, ty budeš vládnout jiným a jiní tebou vládnout nebudou. To je, ta nebyla pro všechny. Tam byly přece, v té době, když to vzniklo, tam byli otroci a pro ty otroky to určitě nebylo. To bylo jenom pro určitou špičku. To je ono a to tady jako lidi nechápou tohle. To těm lidem zapomněl nějak jak si říct. Jo. Taky to podle toho vypadá. Že? K té absenci těch konceptuálních znalostí na té naší politické scéně a z toho vyplývající důsledky, já bych řekl, tady mnohé znalosti z té problematiky, jak jsme o ně hovořili, tak lze zaprvé uplatit třeba při řízení města a obcí, že tyto znalosti nejsou ideologické nebo jednostranně politického charakteru. To je jako důležité vědět. To se taky jako jedinou vědomují. Bo říká propaganda, vůbec ne, to s tím nemá co dělat. Dál, systémové strany v naší vrcholné politice, jak jsem říkal, tak ty to nepotřebují, protože ty vykonávají čistě pokyny instrukce zahraničních loutkovodičů, takže oni by to naopak měli znalost takových věcí, oni by měli na překážku. No, oni se podle toho pracovat nemůžou, jim by to pletlo hlavu, ještě by se to museli učit a tak dál, takže tam to jako nečekejme, že tam něco bude. Mohli by to znát třeba někteří poslanci ve sněmovně, ale jak se zdá, tak to neznají. nebo to aspoň teda někde to jako najevo nedávají. A systémové strany v takzvané opozici je rovněž neuplatňují, protože oni neusilují něco v tomto státě změnit ve prospěch občanů. Oni mají na srdci jen vlastní prospěch, vys ty programy zmiňované pro ty loňské sněmovní volby. Oni žijí svým životem a oni se starají o sebe. Takže to je jeden z důvodů, proč třeba nejsme proto, aby dále vůbec jaksi byly tedy dále fungovaly v politice strany a hnutí. Jsme teda, když už tedy přijímá demokracie, tak ze vším všude, tedy aby byli ty lidé přímo, ty zástupci přímo voleni, ty lidé volili ty, které znají a ty tam postoupili. A někde v té sněmovně byl jeden jediný apolitický sekretariát, a kde teda budou, já nevím, překladatelky, písařky, já nevím, právní oddělení, já nevím co, kde bude pracovat prostě pro všechny a tím to bude končit, protože jakmile jsou tam ty stranické sekretariáty a ty tam do toho chodí ty lobbysté a tohle a ty se začnou vytvářet ty struktury a ty krajské struktury a tak dál, a rostou úředníci a placení úředníci, tak to sežere hodně peněz, oni ty peníze potřebují, takže pak podle toho vypadá i to hlasování, kde vlastně nutí ty poslance své vlastní, aby vlastně hlasovali často jinak, než za program, za který tam vlastně byli těmi občany zvoleni. Když to bude tak, že to bude bez těch stran a bez toho, tak a ten poslanec bude hlasovat jinak, v rozporu teda s tím, za co tam byl vlastně těmi občany zvolen, tak ten musí jít domů hrůzou, se musí potit, že než dojede domů, takže už tam bude lokální referendum o jeho odvolání, takže tam to pak to bude přímá demokracie. A to platí pro všechny. Takže tolik teda asi k tomu a já bych ještě se dotknul na závěr jedné věci. A to je znalost konceptuální problematiky jako jednoho ze základních kvalifikačních požadavků na prezidenta České republiky. To si myslím, že tomu bychom něco málo měli dát, protože po mém soudu osobně, ať už bude prezidentem kdokoliv, tak by měl by to být člověk, který bude vzdělán a z nějakou praxí, řekněme, z ekonomiky a obchodu, to je jedna část. Druhá část by měla být, řekněme, třetina třeba, tak by měla být znalost teda mezinárodní politiky, skutečná znalost, a ta třetí znalost by měla být právě v oblasti, v oboru teda té konceptuální problematiky. A teď mě ukažte jednoho jediného, kdo toto všechno u nás z těch, který kandidují, má. Ale tam bychom, tato kvalifikační kritéria by tam vůbec měla být. A kdyby to tady měli opravdu v ruce lidé, tak by takovéto, mělo by to být jako soutěž, řekněme, takovéto požadavky by měli na ty kandidáty vypsat. A ty kandidáti, když se vůbec, ne kdo bude zvolen, ale kdo vůbec, aby vůbec do té soutěže postoupil, tak by měl předvést, že tyto znalosti má v jednom, ve druhém, ve třetím sektoru. A až toto budeme mít a až toto takhle budeme dělat, tak pak se domnívám, že pak jako můžeme říct, že jak zpíváme o tom, jak teda zase ta moc, jak se do rukou lidu navrátí, jak nám teda jako zpívali, ale nestalo se tak, to vůbec, to ani náhodou, pak se můžeme domnívat, že jako k tomu dochází. Zatím tam nejsme. A ani k tomu zatím nesměřujeme. Kolik budeme ne.
No já bych jenom na závěr chtěl si tady udělat takovou, jestli si můžu přihřát polívčičku. Původně jsem myslel, že se mi tady do toho pořadu podaří protlačit ještě dvě témata. Nicméně toho prvního se vlastně pan Tichý dotknul, když mluvil o těch různých záměrných dezinformacích, protože skutečně registrujeme a dá se říct čím dál tím víc, že jsou podsouvaný určitý takový manipulace a přívěšky nepatřící do toho v tom QAnonu, jak říkal, a dokonce i v GESAře jsme zaregistrovali, že jsou nějaký snahy o deformace těch interpretací těch věcí. Nicméně, protože to, co jsem si připravil, není na dvouhodinový pořad, tak já to asi spíš nahraju, tímto si dělám reklamu do studia Tachov, do archivu, protože to bude pořad, jak se kdysi říkalo, v československé televizi pořad pro náročného diváka, jo? Protože to je věc, která asi širokou veřejnost moc zajímat nebude, to je spíš pro fajnšmekry. Jo? A potom jsem si připravil ještě jedno téma, ale to taky nevadí, že jsme nestihli, protože v pondělí, a jenom teď nastartuju jenom zase reklamu, protože určitě to někde udělám v blízké době, v pondělí přišla informace velmi zajímavá z banky, nebudu jí jmenovat, tu banku, co se chystá ohledně změn v rušení poboček, zákazu manipulace s hotovýma penězma, rušení bankomatů a podobně. A všechny ty informace, co by v pondělí přišly od té banky, dokonale zapadají s mýma zkušenostma, co se tady děje s penězma posledních půl roku. Takže to asi udělám taky extra pořad zvlášť, takže tím si jenom dělám reklamu. A úplně poslední bomba. Dneska přišlo, že přestože tady máme inflaci, lidi, kteří do toho opravdu vidí, říkají, že k dnešnímu dni 61% úředně je uznáváno, teď nevím, jestli 12 nebo 15 nebo 20, to nevím, tak vláda dneska slavnostně oznámila, že se zvyšují důchody o 3%, aspoň teda v tom, co přišlo mně, tak to dělá 3%. Takže opravdu jako nám byl vyslán signál od Fialové party a tím se loučím. Děkuji za pozornost, za spolupráci a budu se těšit na příští pořady.
Dobře, dobře, dobře. Já teda jenom závěrem poděkuji a samozřejmě zmíním, že teda, jak jsme citovali pana Pekina, tak tedy knihy vnitřního prediktoru SSR v češtině i slovenštině naleznete na www.leva-net.webnode.cz. Také na voda.spb.ru a když tak je můžete v knižní podobě zakoupit na KSB Press. A také doporučím, samozřejmě tam jsou také všechny a mnoho i více, zakázané vzdělání Honzy Buska, tedy zakázanévzdělání.cz, a tam máte právě knihy ze série o světě křivých zrcadel a tam jednička, dvojka, trojka a čerstvě, dámy a pánové, už i čtyřka, takže jsou tam všecky, můžete je zase objednat a podpořit i zase samozřejmě fungování zakázaného vzdělání, než to někdo úplně zakáže a zničí nebo na to vlítnou, protože těch nich je tam ohromné množství a je tam i o manipulaci vědomím od Karamurzy a spousty, spousty dalších zajímavých knížek, takže vám to neustále budu doporučovat. Tak pánové, děkuji za dnešní dvě a kousek hodinky vysílání, protože je to samozřejmě důležité. Všechno naleznou naši hosté, naši naslouchači a naslouchačky v archivu Svobodného vysílače a taktéž to, až k tomu dodělám video, nebo aspoň to jakoby video, tak to dáme na Odyssey, tam to bude tak samozřejmě také pod studiem Kadaň. A jestli Odyssey má i Julek, tak počítám, že i obrazová část, kterou zaznamenával, tak bude i na Tachově, jestli to tam Julku máš.
Pokud to jako počítačový blbec nerozbiju a neskazím, tak doufám, že se...
Snad ne, budeme pěkně doufat. Dobře, dobře, takže
tak jo,
to byl inženýr.
Já poděkuji za spolupráci, pánové, díky posluchačům za pozornost a jenom chci připomenout pro jistotu, že teda tu příští neděli, teď co bude, takže budou zprávy tentokrát na tom druhém streamu.
Nebo na tom tomto. Na tom tomto. Na této aktualitách SV24 od 19 hodin. Tak výjimečně, dámy a pánové. Takže takhle se to má inženýr Jaroslav Tichý. Děkuji a přeji hezký večer a taktéž to inženýru Jiří Šustrovi. Pánové, díky moc a mějte se krásně.
Hezký večer, napravdě.
Vám teď.
A já taky opakovaně zase zdravím všechny rytíře a rytířky svobody a všem držím palce.
Díky moc, díky moc.
Vidíš, nikdo z nás svůj konec nezná. Nebo ruku, která nás k němu dovede. Král může pohnout pěšákem, muž přistoupí k svému synovi. Ale člověk také může udělat tah. A teprve potom začíná jeho skutečná hra. Ale pamatuj, ať tebou bude pohybovat kdokoli a jakkoli, o své duši rozhoduješ ty sám. I kdyby ti, kdo s tebou hrají, byli králové či lidé mocní, o své duši rozhoduješ ty sám. Až staneš před Bohem, nemůžeš mu říct. Jiní mi přikázali, abych učinil to či ono. S tím neobstojíš. To si pamatuji. Budu.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS. Znalost je znamená moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa. Buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.